Let us bow our heads now.
Ari na misin tlotsa rona motsotsong wa thapelo.
Most gracious Father, we thank thee this morning for this privilege.
Ramo hauhelo, re lebo o seng hona ka monyeta wa o ba ka hara auditorium ena mona. Re tobane le sepheto sa letsatsi. Empa re tsebe se o letsatsi le sefupereng. Re mpa re tseba ya fupereng letsatsi.
So we pray that
ka ba ka lo re rapela hore o ya tshwere letsatsi la ka jeno le hausane. Le bo sa feleng bohle a tle a hlono lefatshe ka jeno re sa phutheile ha mmoho ka lebitso la hae re tle re tsebe haholwanyane ka moo re ka phelelang ho mo sebeletsa. Ena ke tabatabelo ya rona e tletseng tate, Modimo o tseba dipelo tsa rona, o tseba ho ba hona ke nnete. Re inela ho wena ha mmoho le karolo e latelang ya letsatsi bakeng sa tshebeletso ya wena. Lebitsong la Jesu Kreste, amen. Dulang fatshe.
Here's another one. Good morning, visible audience. Madumele tsholeng le bonwang
le letsholeng le sa boneng ho phatlalla le setjhaba moo re hokantsweng teng ho seng hona.
This gives me a great privilege to come here.
Hona ho mpha monyetla o moholo ho tla mona le ho bua ka temana ena e bohlokwa ho seng hona. Ho letshwele le bonwang e batla e le ntho e ferekanyang hanyenyane hoba ho na le dikgaretene ka pela ka fela ka baka leo ke loketse ho bua ho le letona le ho le letsheadi. Mme ho letshwele le sa bonweng holo e kgolo e letsong le letona la ka le gymnasiamo e ka letsong la ka le letsheadi hape. Mme ke hodima fuluru dikgaretene di butswe dipakeng tse etsang letso la ka le letona le le letsheadi. Mme re a phophoma hoseng hona ho ya tswella kwana holong e kgolo le gymnasiamong hape le kerekeng hape tlase kerekeng strateng sa 8th le Penn. Mme dibakeng tse phophomang morero wa fonofono o romella dibakeng tse ding. Re bile le nako e babatsehang ho morena mme re tlasa ditebello tse kgolo tsa tshebeletso ena ho seng hona.
And now tonight being the closing time of
Me jwa le bosung bona ka ha ile nako ya ho kwala letsholo lena la matsatsi a mane gele ruri re mema bohle ba ka kgonang ho ba mona. Re tshepa ha morena a tla re neya sehlohlolo se seholo bosung bona ka ho etsa ntho e nngwe e tsoteyang haholo. Ho a tla fodisa bakudi le ho etsa dintho tse kgolo tseo a yeng a di etse ka tlwaelo.
And we're under great anticipations for the evening.
Mme re tlasa ditebelo tse kgolo tsa mantsiboya, batho bohle ba mengwa motho e mong le e mong kereke ka nngwe ya bodumedi ka bong. Ha le a lokela le ho ba mokreste, ruri re mema baetsadibe ho kena ho dula hara rona. Mme re sebetsa ka bokgoni ba rona bo fetisisang ho ba ruta seo e leng tsela ya morena, re tle re phele teng. Jwale ke a tshepa hore letshwele le ke ke la ferekana. Mme ke tshepetse ho Modimo hore nke ke ka ferekana. Hoba ke bile le bosiu bo tsoteyang kgatello e ngata. Hoba ke a elellwa hore dintho tseo ke di buang hoseng hona di tla bewa kgahlano le nna tsatsing la kahlolo. Mme ha ke a kgona ho robala. Mme ke a tseba hore ha ke sa di bolele di tla balwa kgahlano le nna tsatsing la kahlolo. Ka baka leo ke bothata ha o kgone ho e hlalosa. Mme jwale hoseng hona ke sehloho seo se seholo seo re batlang ho qoqa ka sona, lenyalo le hlalo. Mme lebaka leo ke entseng sekolo sa Sontaha ke hore re tle re bue ka sona, mme re nke nako ya rona ho ena le ho rera thero ka sona, ke thuto e tswang lengolong. Mme ke batla ho bolela hore ha moruti kapa baruti ba fetulong efe fela, ha teipi ena e ka wela matsong a bona, ha e ba re lokolla teipi ena. Ha ke tsebe hore kereke e tla etsang ka yona. Ke kopa moena Fred ho bonana le lekgotla la kereke pele a lokolla teipi ena. Mme ho lona batho ho phatlala le setjhaba ba tjhaile dihatisi le selokolle teipi pele le utlwile ka moena Southman mabapi le yona. Jwale ha e ka lokollwa mme mang fela wa baena ba ka ba baruti kapa mokreste ofe fela sebakeng sefe ya sa tlo dumelana le dintho tseo ke di buang ka temana ena, ke tshepa hore o ke ke wa e nyatsa. Ha o sa utlwisise ka moo ke e rutang ka teng, be o na le tokelo ya hono jwalo ka moruti, jwalo ka modisa. mme ke hlompa ntho efe fela eo o e dumelang. Mme ho na le mehopolo e mmedi e meholo ya sena. Mme ha dipotso tse pedi di le teng, e nngwe ya tsona e ka kgona e nepahale kapa ho seng jwalo e lokileng ha e yo hara tsona. Ka baka leo re tla leka ho sheba lentswe la Modimo hoseng hona ho tlolla taba ena. Ho nna ha e le potso ya Bebele, ruri Bebele e na le karabo ya yona. Mme jwale pele re tshwarana le dintho tsena ho qala temana ena, ke rialo, pele ke rapella lentswe. E batla ho hlalosetsa e mong le e mong wa lona hore ke lona Bakreste haholo, hore ke lakatsa ke batla hore le nthapelle hoseng hona. Mme lona bohle ka ntle kwana letsholeng le sa boneng le mametseng hoseng hona, le nthapelle hoba ke batla ho tshepahala mme ke be le nnete. Jwale re a lemoha ha re bolela mantswe ana, motho e mong ha e le motho a le mong fela o tla itshwarela ka yona jwale ka hoja e le pakeng tsa bophelo le lefu. Ho na le ba bangata ba lona mona ba tla tloha ba dumela, ho ba bongata ba lona mohlomong bo ke ke ba etsa jwalo. Empa ke a tseba hore thutong ya ka ho na le batho ba yeng batle ho mmamela mme ba utlwi seo ke se buang. Ho tswa ba dutse hantle mona hoseng hona matjhabeng, ho tswa boholong ba United States, Canada le mose ho mawatle. Mme le ka nahana hore kgatello e hodima motho e kae ho tseba hore phello e sa feleng ya motho eo e behilwe matsohong a hao, hoba o tla itshwarella ka seo se buang. Ka hona Modimo o tla ntjarisa boikarabelo, mme ke batla ho atamela sena ka botshepehi ka moo nka kgonang. Jwale ke kopa bo kgaitsedi ba rona, mme ke fetotse a mang a mantswe hore ke tle ke a bue pontsheng ya bona. Billy o kentse mokotleng wa hae hoseng hona ka ntle mono, tse ding tsa dintho tse neng di keke tsa bua pela letshwele le kopakopaneng. Mme a mang ao mohlomong ke tla bua, le tshwanetse ho utlwisisa le anke a tswa ho moena wa lona ka bokgoni bo ke bo tsebang. Le ye le dule ofising ya ngaka mme le momamele, o tla lokela ho bua le lona puo pha. Mme ba bang ba lona mafumadi a matjha le bahlankana, ha ke batle ha le fitlhelwa ke tshekamelo e phoso. Ke batla hore le dumele mme le dule le itholetse. Hopolang, nnete e loketse ho hlahiswa e le nnete. Mme jwale ntle le pelaelo bongata bo teng ho tla hanana le se tla bua, empa ke batla ho le pakela yona ka Bebele. Mme ke a kgolwa he ha le ka ba le mamello mme la mamela, jwale ke moo le tla utlwisisa hantlenyana le moelelo wa seo ke nnileng ka se ruthutha ho tla jwalo. Ke dumela hore sena se tla e hlalosa, mme ke tshepile se tla etsa ho. Jwale re ka tshoha re ya haleletsana hora le halefo kapa mohlomong ho feta tabeng ena, ha ke tsebe o tla nka nako e kae. Mme jwale hape ke rata ho bolela hore nakong ena, hore ka o tseba batho ba itshwarella mantsweng a hao, ba etsa jwalo ho Modisa wa bona. Mme ehlile ke bile Modisa. Mme ba itshwarella mantsweng a Modisa e ka hoja e le pakeng tsa lefu le bophelo. Ba itshwarella mantsweng a mopriste wa bona e ka hoja e le lefu le bophelo. Mme ehlile Modisa ka tsohle tseo a tsebang ho di etsa, o ruta batho ba hae ka moo a rutilweng ka teng kolesheng. Ntle le pelaelo, moprista le yena borapeding bo fapaneng bo sebedisang le baprista. Hoba ka nepo, Modisa ke moprista, ke moemedi. Ka hona ha moprista hodima tsohle tseo a di rutwang kolesheng le dimonastering, monna eo o bolela seo a se rutilweng ka botshepehi hantle fela. Be jwale he, ha ke na boitsebelo ba kholishi kapa boitsebelo ba monasteri, empa ha ke na letho kgahlano le yona ho hang, empa ke na le bophelo bo hlollang haholo. Ke bitsitswe ke sa le moshanyana fela. Mme tabeng ena ka fuwa pontsho e hlakileng e na le lentswe topallo ya mollo e lopaletseng sehlahleng dilemong tse supileng hantle mona Utica Park. Ntate o ne a sebeletsa mongadi O.H. Warren ya sa tswa hlokahala haufi. Mme le badile buka le tseba pale eo. Mme o tloha mohlang oo ya nto hlatla senokeng ya hlapo ntsheng ya batho. Me jwale setshwantsho sa yona se katladitswe hangata, mme se leketlile Washington DC, se sireleditswe ho kopitswa mono Religious Hall of Art. E le bona fela boleng bo ka hodima tlholeho bo kileng ba pakwa bo fotilwe ke mahlale. Yona topalo e ya mollo ka moo e bonahala mokgweng o mong le o mong yona e ntshitseng Iseraele Egepeta. Ke dumela hore ke Jesu Kriste ka sebopeho sa moya lekgatheng la Modimo la mora. Hoba o bitsitswe mora motho mohlana a fihla pele, jwale o bitswa mora Modimo. Dilemong tse sekete e tla ba mora Dafita. O tlile le mora motho moprofeta ka moo a neng a boletswe, jwale ke mora Modimo hodima tlholeho. Dilemong tse kgolo tse sekete tse tlang e tla ba mora Dafita a dutse troning ya Dafita, jwalo ka ha babadi bohle ba bebile ba tseba eo e le tshepiso e kgethehileng ho Modimo ho Dafita, o ne a tla hlahisa mora wa hae ho dula troning ya hae. Mme jwale thutong e mokgelo e mohlolo, ke nnile ka rewa ntho e nngwe le e nngwe ho qala ho Modimo ho ya ho tia bolosi, mme hono fela ho ho jwalo ka mehla. Ke seo moa a reka bishopo wa kereke ya Katoliki a mpoleletseng sona phirimana e nngwe tlase mono mo puisano e ne e tshwaretswe teng, moo a itseng Moena Branham, Johane Mokolobetsi o itsebaditse ka ho hlaka mangolong jwalo ka ha moprofeta Isaya a boletse. A re thuto ya hao e itsebaditse e hlakile ho kereke. A re Malutere a ka hara Bibele. A re Malutere a tsebile Luthere. Wesele o tseba Wesele, empa ho ka thweng ka Mapentekosta hore ba phaphatheha ha ba tsebe moo ba yang teng. Mme ka re mongadi ke ananela seo, mme ke ka yona nako eo moya o neng o tsholohela hodima mofumahadi a e so mpone mosadi wa hae, mme a bua a pepesa tsona dintho tseo. Jwale ka ho tshepahala pela molaetsa ona o ke o buang hoseng hona, ha ke tsebe ka re ho yena ka re monghadi, nke ke ka rialo, ke ntho e kgolohadi ho rialo, e ka re ke yona. Ntho e le nngwe eo ke e tsebang ke hore ntho e nngwe e etsahetse ruri. Dintho tsena tsohle fela di pakilwe ho latela mahlale le ho pakwa ho potoloha le ho potoloha lefatshe, e ke ke ya ba kgopolo taba fela, ke nnete. Ke eng? A nke ke bolele e le maipolelo pele ke bua le lona hoseng hona, ha ke tsebe. Mme nke ke ka iteta sefuba ho nka kgato efe fela pele ke utlwile ho yena ya buile le nna nakong e fetileng, mme a mpolella dintho tsena. Hopola morena wa rona Jesu Kriste le ka mohla ha ka a itsebisa e le mora Modimo. O itse, le itse ke yena, ke tswaletse hona, le jwalo jwalo, empa ha ka itsebisa le ka mohla. Mme jwale eo e ne e le topalo ya mollo e teletseng bana ba Iseraele pele, e ne e le morena Jesu Kriste ka sebopeho sa moya, le a e dumela, Logos e tswileng ho Modimo. Mme hape mohlana lefatsheng o itse, ke tswa ho Modimo, mme ke ya ho Modimo, hohle re tseba hoo. Mme ka mora lefu la hae kepelo le tsuo, Saulo wa Tarese o na le tseleng ya hae e theolang Damaseka ho hlorisa bakreste, hoba ba ne ba ruta dintho tse kgahlano le tseo ba di rutilweng, mme e ne e le mohlabani e moholo tlasa Gamaliele, e mong wa baruti ba hlahileng ka mahetla ba letsatsi sekolong sa bona, monastering wa bona, le monna e moholo le ofisiri ya kereke. Mme e ne e le hona moo lesedi le leholo topalo ya mollo hape e ileng ya mo diela fatshe hara mpa ya motsheare, mme lentswe le a re, Saule, Saule, o ntlhorisetsa nna. Jwale ha le ka elellwa itse ha Paulosi Saule a tsoha, o ile a re, o mang morena? Jwale moshanyana ka o ba Mojude, ruri a ka be a sa bitsa ntho efe fela hola e sa tshwane le Modimo, a ka be a sa e bitsa morena. Ka baka leo e ne e le yona topalo eo ya mollo. Jwalo ka ha Jesu a boletse, ke ya ho Modimo, ke tswa ho Modimo, mme ke ya ho Modimo. Ke yo moana le teng a boetse a kgutletse sebopehong sa topalo ya mollo. A re, ke nna Jesu eo mo hlorisang, mme o thata ho wena hore a ditsenene. Mme re a elellwa hore hape mopa apostola Petrosi, eo dinotlolo tsa ho ha kereke di filweng yena. Re mo fitlhela tronkong, mme yona topalo ene ya mollo ya phunyeletsa ditshiya, ya bula menyako ya tronko, mme ya ntshetsa Petrosi ka ntle ka mohlolo e sa hlophe molebedi. Ho nna ke Jesu Kriste yena maobane kajeno le ka o sa feleng. Mme hape le ye le tsebe ntho ka semelo sa yona, ntho e nngwe le e nngwe e tsejwa ka semelo sa yona, tholwana e bewang ke yona. Mme ke le kopa o sheba tholwana e bewang ke yona. Lesedi lena e le Modimo. Goba ka mehla le kgutlela lentsweng la Modimo, mme le paka lentswe la Modimo, le rera lentswe la Modimo. Mme Modimo o paka lentswe leo ka ntho tse tshwarehang mahlong a lona. Ntho e nngwe e tshwanetse e be e le teng ka morago go lona. Batho ba mpitsitse moprofeta, ga ke ipitse moprofeta wa letho, goba nke ke ka iteta sefuba borialo. Empa ke na le be nka bolela sena. Morena o ntumeletse go bona dintho e sa le pele, go bolela dintho tse etsaetseng, tse tla etsagala, tse etsagalang. Mme le ka mohla o le mong ga e so fanye magetlong a masome a dikete. Ntho e nngwe le e nngwe eo a itseng e tla tlhaga ile ya tlhaga. Re tseba go botlhe. Ga o e na le motho letsholeng lena le bonagalang seng gona kapa tulo efe fela a ka bolela motlha ikileng ya fanya gang o lokolohile o ema le go rialo. Empa ga motho e mongwe le e mongwe a tseba gore nako e nngwe le e nngwe magetlong a dikete e sale e nepile ka go phethagala e reng amen. Le a bona ka gona e tla ba ntho e e tshwanang lefatshe go pota. Ntho e nngwe e mothating wa go etsagala. Modimo ga o ke o romela dintho tsena morero o le sio. Ke ne ke ntse ke naganne mona fela ke beile ntho ena mona e nngwe ya dintlha tsaka. Gore o seng gona ke tlamme sete ya ditalama tsa matsogo, mme bongata ba lona le utlwetse ka galalelo ena ya ditshwantsho Jane Russell, mme mmae ke mo Pentecosta, mme Danny Henry ke motswalae wa pele, ngwana mmangwana gae e ne e le mobaptisi. O ne a eme sebokeng sa borakgwebo mane Los Angeles, California, dilemo tse pedi tse fetileng. Mme ke sa tswa qeta go bua mantswe a maholo a maatla a thata. Go isita le mookamedi e mongwe wa baokamedi ba akaretsang ba Assemblies of God, a bileng a theoela kalaneng, a tswa godimo seotlwana moyeng mo a na dutse teng. Mme a, ga ke kgolo gore Moina Brennan o na tlhile a rialo. Ka re ke loketse go rialo monghadi, ke go rialo Morena. Mme jwale he, e ne amana le kereke mongwaeng ona. Mme nakong yona eo motlhankanyana eno e leng rakgwebo moenae o kwana o ne a le mono a nka ditshwantsho tsa thelebišene go seng go moenae e mong ke molaodi wa tsela wa naga ya California. Mme Danny Henry a tla ka pele go ba kopano e tswe godima kalana ka mokgwa ona moo banna kao fela ba ne ba dutse teng a tla jwalo go nkopela ka matsogo a hae mme a bua mantswe yana. Moina Brennan, ke a tshepa gore sena ga e ke o thuntetsa borapedi, empa gore eo e ka ba kgaolo ya 23 ya tshenolo. A thi dikgaolo tsa tshenolo di 22. A re ke tshepa e sa ke o thuntetsa borapedi, a sa tswa rialo, jwale mohlanyana e ne e le mobaptisti, mme a sa tsebe letho ka dintho tse ka godima tlhago. Matsogo a hae a nankopetse, mme a kala a bua ka puo e e sa tsejweng. Mme o bo a qeta go bua puo e sa tsejweng ga ba le mosadi ya dithogadi a le mmala o rotofetseng a dutse ka pele a ka gantle a ema gore taba eo ga e tlhoke go tlhaloswa. A re ke tswa Shreveport, Louisiana kapa Baton Rouge, Louisiana gore ke sefora gantle. Victor Leduc eo e neng e le monna wa lefora le ena a dutse mono a re ruri ke sekele ke lefora le nna mme e ne e le sefora gantle. Ka re be butle. Wena o ngole seo a se buileng fase le wena o ngole seo a se buileng pele o bua letho. Ngola seo se buang mme a re boneng dintlha tsa lona. Mme ka gona e mong a ngola fase mme e mong a ngola fase. E sita le matshwao a ne a tshwana. Mme gape nakong e kang eo ga ba tlisa dintlha tsa bona, moshanyana e motle motlhankanyana ya moriri o mosetlha a tla a tswa morago. Teng go se moo a na ka dula teng o ne a eme ka morago a tla a tsamaya a re be butleng le nna ke batla go tlhagisa ntlha.
He said, I am the French interpreter for the UN.
Are ke toloko ya sefora ya UN, United Nations. Are ke rata o sia ntlha yaka.
And here all three.
Mme mona dintlha tseo boraro ba tsona di tshwana hantle tsa sefora.
And here's the way it reads.
Mme ba le a tjena. Tsena ke dintlha tsa mantlha tse nkilweng, ntlha e kotisitsweng hantle, ena ke taba ya Danny ka sebele, a neng a ikentse mokotlaneng wa hae. Goba ile ya kengwa go borakgwebo ba Kreste le dinthong tse jwalo.
Because thou hast chosen the
Ere ka o kgethile tsela e tshisane mokgwa o boima o tsamaile ka boikgethelo ba hao.
Thou hast picked the correct and precise
e fela o nkile qeto ya nnete e nepaetseng mme ke tsela yaka. Kabaka la qeto ene ya motsotswana kabelo e kgolo ya lehodimo e o yemetse ke qeto e tlotlang hakakang e o yentseng.
This in itself is that which will give and make come to pass.
Ena ke yona ntho e tla phetha lo hlaisa tlholo e kgolo bomodimo lerato. Jwale monna o ngotse lebitso la hae mona.
The above statement was interpreted by of Danny Henry prophesying.
Taba e ka hodimo e tolokilwe ke ya Danny Henry ha ne a profeta Moina Brennan e hlaileng ka dipaki tse tharo ka hara kefi ya Los Angeles, California. Jwale yena mohlankanyana eno ya hlaiseng seprofeto sena o ne a sa tsebe seo a se buang. O ne a le Jerusalema nako e ka etsang dikgwedi e fetileng. A fuwa monyetla wa ho tswa le ho robala ka hara lebitla moo Jesu a shwileng mme a patilweng teng.
So while he was laying there,
mme ya re a sa robetse mono a re o ile a nkgopola ka matla mme a qala ho lla gore ka moo ho bileng thata ho Moina Brennan ho ema kgahlano le lefatshe le dintho tsena le dikereke tsohle. Jwalo ka ha ho boletswe tsatsi le leng malebana le seabo sa Billy Graham hore Billy Graham re a mmona hoba dikereke tsohle di kopane mmoho bakeng sa hae. Re bona Oral Roberts Mapentecosta, empa re ka e fumana kae ntho le ka mohla hodima e le kgahlano le seo batho ba se rutilweng ke Modimo. Mme Danny seo a se etsang jwalo ka boithabiso o betla majwana a tloha a ya moo sefapano se neng se hlomilwe teng moo ba itseng sefapano se ne se hlomiwe lejweng. Ho se motho haufi ka hona a qhetsola lejwana mme a lekenya mokotlaneng wa hae e le sehopotso a tla hae mme a nketsetsa pare ya dikonopo tsa mapetu a letsoka lona. Mme ka mohlolo ya re ha a di etsa ya ka dikaphaleditswe ke madi mme hantle ka hara e nngwe ya tsona ho tsamaya ho matha tsela e otlolohileng e tshesane mahareng a tsona bobedi. Jwale hoo e ka ba fela le a bona mohlomong motho e mong a ke ke a e elellwa. Empa ho nna ke tlotla ya dintho tseo ke di dumelang. Ke dumela hore ntho e nngwe le e nngwe e na le seo se bolelang. Mme jwale nakong ena sohle seo morena a nang le sona e fela ha taba ena e se eo a e profitileng e leng ya Malaki ya 4 le ya Luka wa 17 hape le mangolo a mang a mangata a loketseng ho hlaha tsatsing lena la ho qetela. A nke ke bue sena ho kwaleng e tlabe e haetse motho e mo motheo mohla a fihlang. Ka ona ke leboha haholo ha e le moo Modimo o matla ohle haeba ho le jwalo a ntumeletse ho etsa nthwana e itseng maemong a ka a ho haellwa ke thuto ho bontsha dikananelo tsa ka tsa lerato la hae ho nna, lerato la ka ho yena le lerato la rona ho batho. Ka baka leo ka botshepehi ke atamela temana ena ya lenyalo le hlalo. Modimo o ke o re hauhele bohle. Mme jwale mamelang ka hloko mme bo kgaitsedi le seke la ema latswa dulang le thotse ho seo kae. Baena etsang jwalo le lona, le seke la kwala disete tsa lona ka ntle mono ho tswa kgokahanong ena. Le seke la etsa jwalo, dulang ka kgutso metsotso e mmalwa fela ho fitlhela o fela. Mamelang ka hloko, ha o sa dumellane ngola mangolo ao ke a sebedisang mme o ntano wa bala thapelong pele o etsa qeto ya hao. Modimo o re thuse re sa leka ho atamela temana ena. Jwale o ka ba molelele hanyenyane, ha ke batle hore le potlake ka letho. Mme le nke nako ya lona fela rona bohle mme re hlahlobe lentswe la Modimo ka nnete le ka ho hlaka ka moo re tsebang ho le hlahloba ka teng. A re qaleng ka mohala le Dimatheo kgaolong ya 19 le ho qala ke a kgolo ka temana ya borobedi ya kgaolo ya 19 ke lakaditse ho qala. Hape nka nna ka qala ho ya nngwe le ho bala tlase ho ya temaneng ya robedi ya kgaolo ya
19.
Jwale hopolang dintho tsena tseo ke di buang e ka kgona di tswe lentsweng la Modimo. E ke ke ya ba kgopolo ya ka ka sebele hoba kgopolo ya ka e tshwana le ya motho mang kapa mang fela. Empa e loketse ho ba tswelliso ya lentswe la Modimo. Hopolang Modimo o baballa ntho e nngwe le e nngwe tatelanong. Le ka mohla ha fetuwe e sa le yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Le a e dumela o a tshwana. Jwale na nka bala kgaolong ya 19. Itse obane Jesu a qete dipolelo tseo a tloha Galilea a ya naheng ya Judea mose wane wa Jordane. Matswile a maholo a molatela mme a ba fodisa.
The Pharisees also came unto him, tempting him.
Ba farasi le bona ba tla go yena go moleka. Ke gefutsa mono le ke le fihlelwa ke toboketso ya hore ke bo mang ba neng ba moleka. Ya ba ba re go yena, hleka motho o dumeletse o hlala mosadi wa hae ka baka la eng le eng na.
And he answered and said unto them,
Aba araba are, na le ya kalabala hobane ya ba entse tshimologo o ba entse e le motuna le motsiadi.
And said, for this cause shall a man leave
a re ka baka leo monna o tla tloela ntatae le mmae a gomarele mosadi wa hae mme ba babedi e tla ba nama e le nngwe fela ka gona ga ba sa tlhola ba e ba babedi empa e le nama e le nngwe fela ke moo ke reng seo modimo o se kopantseng ga mmoo se seke sa arolwa ke motho ba re go yena moshe yena o laetse keng go neya mosadi lengolo la tlhalo le o motlhala mme a re go bona moshe o le dumeletse go tlhala basadi ba lona ka baka la bothata ba dipelo tsa lona empa tshimologong go ne o se jalo jwale modimo a ko re thuse lengolo lena potso ena e tšamelane le jesu mathwasong a tshebetso ya hae mme a tšamelana le moshe gona mathwasong a tshebetso ya hae ke potso e tswileng ka mahetla pelong tsa badumedi moetsadibe ha a tsotelle empa ke o badumedi goba modumedi o leka go etsa tseo a di tsebang e leng ka moo a kgonang go phela gantle ka teng pela modimo ga o le jalo yona ga potso e tlhaa mabapi le bodumedi ke moo taba ya lenyalo le tlhalo e ropogang
gobaneng
go ba ke sesosa sa sebe sa go qala ke gona moo sebe se qadileng teng mme ke ka baka leo e tlhagiswang nako le nako goba e le yona qalo ya sebe jwale nke ke ka ba le nako ya go tlhalosa dintho tsena tsotlhe empa nka thabela go araba lengolo la gago kapa ntho e fe fela eo nka e kgonang kapa re na le dibuka tse ngotsweng ka yona le dipotso tse ngata mme sita le dikgetshana tse tabotsweng maseding a ditaba le dintho mona go paka sena re a tseba gore e ne e le efa apole e o thong o e jele athe ga e dumelelane le mangolo jwale ba re e ne e le braime e ne e se le ye nngwe ya tsona o entse bofebe bo tlhaisitseng ngwana wa pele eo e neng e le kaine morao wa satane ka sebele goba go yena go ne o dutse bobe ga bo a tla ka abele mora wa satane ne e le kaine ke tseba potso ya lona jwale efa a re ke fumane monna ka thuso ya morena ke gantle aolo le kanka mosadi a mampempe ka o feta motseng monna e mobe ka o feta ga ba fumana lesea e ka kgona le tswe go morena goba modimo o beile melao ga
mmoo
mme melao ena jalo ka o tšhaba ga letsatsi ga o le matlhabatlhabane tshimong e ntle e tla mela mme e loketse go mela goba e le molao wa modimo ga peo e jalwa e tshwanetse go mela mme ga o letho le ka tlhagisang bophelo ntle le modimo goba bo sebetsa tlasa melao ya gae ka baka leo motlha peo e mpe e ne e jalwa popelong ya efa e ne e loketse go bea goba ke molao wa modimo wa boikatiso mme e ne ke ke ya etsa letho ga e se go bo tlhagisa mme bo ne bo loketse go tswa go modimo ke ka gona batho ba reng masianyana ka nako tse dingwe a sa tswalwang ke batswadi ba bakeresete a latlheile madi a jesu kereste a lefelela ngwana ga ke tsotelele gore o tswetswe ga kae le ka moo a tswaletsweng bobeng ka teng ke konyana ya modimo e tlosang sebe sa lefatshe ngwana e monyenyane a keke a baka goba go se letho le wa ka lebakelang mme seo e ne e le sebe sa lefatshe se e tlositsweng ke madi a kereste masea a ya legodimong
It's original sin, and that's the reason.
Ke sebe sa tshimologo, mme ke ka baka leo e botswang. Ha taba efe fela e kgolo e tswang ho modimo e botswa, ntho ya pele mohlomong ka lenyalo le hlalo teng. Jwale jwalo le ka mehla e sa le potso hara batho. jwalo ka mehleng ya Jesu, jwalo ka mehleng ya Moshe, e sale ho le jwalo, mme e sale yona ho fihlelela ka jeno ke potso hara batho. Hoba batho ba batla ho tseba seo e leng nnete.
But where there is a question, there must also be an answer. And now, being
mejwale ha ile karabo jwalo ka ha ke boletse pele bekeng ena ho tshwanetse ho be le karabo e lokileng.
And if we get an answer to anything,
me ha re fumana karabo nthong e fela me e sa loka e ba re a tseba hore e ne e le phoso. Empa e teng o no tla botsa ho fikela potso e lokileng e arabela ha o batla ho tseba nnete.
And being this is a Bible question,
me irka ena ile potso ya bibele e ka gona ho be le karabo ya bibele ho jwalo ka ha ke boletse ho la kile ke batla ho ya botshabela ho seng hona ne ntho entle e o kitsibileng hona ke ne ke loketse ho fumana ntho e itseng naheng me ine ile bahane le botshabela hantle me ke ne ke ya botshabela motho e mong are mwena Brandon botshabela ke bona ke botshabela ho ka ba jwalo empa ke le boya botshabela ke ne ke tla feta yona ntho eo ke e batlang ke ne ke tla kgutla ke tseba hore e ne e le phoso mme ha eba motho a itse Moena Branham e ya nneng ena letsong la hao le letona jwale e ka nna ya ba botjhabela hape empa ke borwa botjhabela ke ne ke tla fosa ntho eo ke neng ke e batla goba ke tlotse meedi ya tsela e phethaetseng le e otlolohileng.
If that be so,
jwale ha eba ho le jwalo rena le mehopolo e mmedi ya lenyalo le hlalo mme moo ke hore o mong wa yona o bolela hore monna a ka nyala hang fela ha mosadi wa hae a shwele mme ke e nngwe ya dipotso empa ha o latela taba eo o kodumela kwana mme hape o mong o re oo ha monna kapa mosadi e mong wa bona a entse bofebe e mong ho bona a ka hlalwa mme a nyala hape o tla iphumana o kodumela kwana ka yona ka baka leo le ya bona ha se borwa botjhabela kapa leboya botjhabela re batla botjhabela hantle o tla fellwa ke mangolo ha o ya nneng ena o tla fellwa ke mangolo ha o ya nneng yane re batla o tseba mo lengolo le kopana le lengolo le o tseba seo e leng nnete ya sona e mo le mo o nka tsela e fapaneng mme ba sitwa ho hlahisa karabo e loketseng empa karabo e sa tshwanetse ho ba teng.
There's two great schools of
thought. Ika fela ka jeno ho na le dikolo tse pedi tsa thuto kerekeng. Se seng sa tsona ke Calvinism. Se seng sa tsona ke Arminianism. Se seng sa tsona ke Saba yang ka molao. Se seng ke mohau.
And we come to find out that the people
Mere fumana hore batho ba dumela mohau ma Calvinism bar.
Ho
boko modimo ho tsuba ha ho ntlabehisi. Ho nwa ha ho ntlabehisi. Nka etsa dintho tsena tsohle ke na le polokeho ka bohloleho re ntano o fumana lehlakore le leng ho ba yang ka molao ho thwe
oo
ke batla ho mo kgarumela ke batla ho mo tsholela maaka empa ke mokreste ke loketse ho thola le ya bona o iphumana o tsamaya tseleng tse pedi tse fapaneng mme ha o le ye nngwe ya tsona e lokileng jwale ho thata ho rialo empa ke nnete.
We find ourselves.
Re iphumana re le ditseleng tse pedi tse fapaneng enngwe ya nneng enngwe enngwe e nngwe jwale a re boneng hore na nnete ke eng jwale mamelang mme le bone ha eba taba ena e bonahala e etsa kelello ho lona ho teya mohlala ha eba ke itokisetsa ho ya mose o mawatle mme ebe ke bokanyetsa lelapa la ka ke tla bitsetsa mosadi wa ka ho nna mme ke re re tlotsa ke ya mose o mawatle moratuwa.
Now here is
Jwale lehlakore la ba yang ka molao ke lena.
Now my wife, I'm going to lay the law down to you.
Jwale mosadi wa me ke tla o bela molao. Ha o ka bonya le monna ha ke ntse ke le siyo. O tla ke gutla o se o le mosadi a hladilweng. Mme ha ke batle ha o ntse o khwayana, ha ke batle ha o ntse o bonya, wa utlwisisa. Ke monna wa hao. Ha o ka etsa sena ke tla o hlala mohla ke gutlang. Ebe wa ntotsa mme a ntshware ka tae le hore mohatsaka ya kgabane. Ke batla ho bolela taba wa bona, wa bona. Hore ha o ka qhwayana le mosadi e mong kapa wa intsha le mosadi e mong kapa ho bonya le mosadi e mong o tla ba monna ya hladilweng mohla o kgutlang jwale na e ke ke ya ba lelapa le thabileng leo ke ba yang ka molao bao ke hantle.
Now the other side is
Jwale le hlakore le leng ke hore ha ke ya mose o mawatle mme ke etsa phoso o ya le hore jwale bona ke tla tswa le mosadi enwa o ho itoketse mosadi wa ka ha tsotelle mosadi wa ka ore ke tla tswa le monna enwa ho itoketse ho ke ha tsotelle ha ke sa tsotelle e tla ba ho na le ntho e phoso ka nna ha ke rate mosadi eo hantle mme ha sa tsotelle e tla ba ho na le ntho e phoso ka yena. Ke mosadi wa ka ke batle ha monna e mong a ntse a tshwenyana le yena ke mosadi wa ka. Jwale tsela e lokileng ya yona ke ena ho na le nnete bobeding ba tsona empa e se nnete ya makoma. Jwale ha ke ya mose o mawatle ho e lokisa lelapa la ka le lenyenyane le a bokana mme re a rapellana mme ke ba beha ho modimo mme le bona ba mpeha ho modimo mme ha re etsa jwalo re ya mose ke ya mose. Jwale ke a tseba wa nthata ke na le tshepo ho yena mme ke a mo rata o na le tshepo ho nna. Ha fela ke mo rata ka mokgwa oo ha lokela ho ba le tsietsi ya letho ya hore nka ntshana le mosadi e mong. Ha fela a nthata hantle gele ha o hlokagale ke nnahane ka monna ofe fela ya intshang le yena gobane ke mosadi wa ka mme ke a mo dumela. Ke a dumela gore ha nka etsa ntho e phoso ruri ho sitwa mme ka baka tswa le mosadi ya itseng mme ke gutlwe mme ke ipolela ho yena mme ke re ho yena mme la ke ne ke sa ikemisetsa ho etsa jwalo ke mpile ka tshwaswa lerabeng mosadi enwa o ile a mathela ho nna fela mme a ntshwara ka sephaka mme a qala hore le hore ke dumela o ne a tla utlwisisa ke dumela o ne a tla ntshwarela hona empa ke ne ke sa tlo e etsa ho se letho goba ke a mo rata. Le ya a ne a ka ntshwarela ke ne ke sa tlo e etsa ke ne ke sa tlo mo gopisa ho se lebaka le ya ke tseba o ne a tla ntshwarela hona ga ke batle ho mo gopisa mme ho jwalo le ka modimo e fela ha lerato la filio e le lerato la botho lerato la setswalle le ka etsa monna a ikutlwe jwalo ka mosadi wa hae ho ka thwenka lerato la agapo lentswe la segeriki le bolelang lerato la modimo ho no ka etsa ke ikutlwe jwang ka Jesu Kriste. Nna ha fela ke ntse ke batla ho ya e etsa e ka pelong yaka ho e etsa le ha fela e dutse pelong yaka ho e etsa ke lo e etsa lehlakore la molao le ke se ntumele ho ya e etsa ke ka hobane ke tseba hore ke ne ke tla ahlolelwa ho e etsa empa nnete ya sebele ya yona ke ena ke hore ha lerato la modimo le kena pelong ya hao ho fihlela o batla ho e etsa ke nnete ya yona. Ho na le dikolo tse pedi ha se ba yang ka molao kapa ba bang kapa bo Calvinism ke bobedi bo. Jwale kajeno re fumana hape ho na le diphuteo tse ngata tse fapaneng tsa bodumedi. Ho na le kereke ya katoliki kereke ya protestanta e nngwe le e nngwe ya tsona e re ke tsela le ya bona re na le tsela re nnete methodisi teng e re re tshwere nnete baptisi e re re tshwere nnete. Le ee ho nna ha fela ba ikutlwa ka tsela eo ha o jwalo goba jesu o itse ke nna nnete le ya bona. Ka baka leo jwale ka thero ya ka maobane bosiu gore ke ena ngalo eo modimo a beile lebitso la hae ho yona fela ngalo ya o rapela. Ga o mokreste goba o le moprotestanta ga o mokreste goba o le mokatoliki ga o mokreste goba o le methodist baptist kapa pentecosta o mokreste goba o kolobeditswe ho jesu kriste ka moya o halalelang e seng ka metsi. Go na le tumelo e le nngwe morena o mong kolobetso e nngwe eo ke kolobetso ya moya o
halalelang
kolobetso ya metsi e o kenya kopanong kolobetso ya moya o halalelang e o kenya ka o kreste nnete ke eo. Gape re fumana dikolo tse pedi tsa lenyalo le tlhalo ena. Jwale ha e le moo morena wa rona a re buletse sephiri sa tiiso e ga supa sa lentswe la ona matsatsing lena la go qetela. Jwale bongata ba lona gona e ka ba segeriki ho lona empa kereke ya ka ya utlwisisa ka eng mme le utlwetse ka dipono le dintho tse hlahileng.
And the question is a Bible question. We are invited here to believe there
must be a true answer to the whole secret sphere. Re memelwa mona ho dumela hore ho tshwanetse ho ba le karabo ya nnete sephiring sohle se patilweng e sale ho thewa lefatshe.
And the Bible prophesies and says that in this day these secrets would be
me bibili ya profeta me iritsatsi lena diphiri tsena ditatsi batsho.
Revelation 10
di tsenolo le shome mme ho letseng ha lenyolo la busupa morumo wa la odisiya di phiritsa modimo di ne di tatse bahatsa mme ona ke mongwa wa o katela eleng la odisiya shebang hore tsoseletso ena yohle e setso le tsedi dimo tsa le shome le ntsume hlano ka ba o feta mme ha o le phutheo eleng ya mogatlo e tswileng teng lutere o bile le tsoseletso ha tswa phutheo ya bodume Wesley ha tswa phutheo ya bodume Alexander Campbell ha ba le phutheo ya bodume Ba bambana bohle ba baholo John Smith le ba ujwalo phutheo tsa bodumedi Moody ho ya jwa empa mona ho bile leng ka tlaelo tsoseletso e tswela dilimo tse ka bantharo empa ena e sa le tsoletse dilimo tse feta le shime le metso mehla mme ha ho phutheo ya bodumedi e rupulileng ho yona ho ba ena ke nako ya peo ha ho sana le kgapetla ka mora ho ba le kgapetla le leng le nyamele ke peo
God is ready if he isn't doing it now.
Modimo o itukisitse. Haiba a sa yetse jwale o tla bitsetsa kereke phetheho ka lentswe la ona Jesu Kristo. Le mohang ho tshwanetse o be le karabo kae kae. Mire ka ha e le hono. Sephiri sa Modimo se tisitsweng ha supa. Ditiso tse supileng. Ke ba bakae ba utlwisang ho phamisa letso la hao a re bone. Ke nahana bongata ba bona ke phutheho ya rona e tswang ka mathoko ba mamelang. Ha o se jwalo dibuka di tlatswa ka pele ruri mabapi le temana eo re na le dibuka tse itseng ka yona jwale.
Jesus in our text invites us to go back to
Jesus terong ya rona o re mema o kgutlela morao tshimoloho bakeng sa karabo ya nnete e lengolong.
Now when he was confronted
jwale mohlana a tobana le sena dintho tse pedi di ne di bonahala.
The priest said to him, "Can a
ba
priesta
ba ile ba ro yena na monna ka hlala mosadi wa hae a nyala emo ka engle eng."
And Jesus said,
"Me Jesu are simulo ho no se jwalo ya babar moshe o dumeletse ka lengolo la hlala le o mohlala ka bakala ntho engle engwe e o baratile mo yetsa."
He said that Moses did that because
moshe o yentse ho ka ho ban
let that straight a while because of the hardness of your hearts
ke tlohela hono ho lukotsa nakwana ka ba ka la bothata ba dipelo tsa lo
empa
ho tloa ka patsimulo ho no se jwalo
the question
putso putso ka jeno e ka nya khotso ya lefatshe
is it coming by
na e tla ka dipolitiki kopano ya ditshaba tse kopani ke re holona le khala e hloile ka mihla mihla hlo le hape
But there remains
Impa.
A true answer. Ho sa
saletse karabo ya nnete potso. Na o tla ba le khotso le fatshe.
Yes, when sin is
ready. Mo sa sebe se fetse mo le fatshe. Khotso e tla ba teng.
But until that time,
Impa o fikela na kong eo khotso e keke e ba teng.
Nation will rise.
Se chaba se tatuela se chaba mata le mmuso o eme kgahlano le mmuso.
God gave her.
Mo dimo o fane ka se tlhare sa sebe. Mamela nka hloko jwale.
God gave the remedy to rid sin off the earth.
Modimo fani ka sehlare sa ofedisa sebodi male fatse. Impa. Motho wa lefatse ha batho amela sehlare sa modimo. Modimo o re file sehlare le mogwa o nyala mafumadi a rona le o phela le bona.
But man won't accept God's
remedy. Impa motho ha amela sehlare sa modimo ha batho amela lentswe la hai ho yona.
Jesus said,
Jesu o boletse taba ena. Me hona hore ho potsa ka ha mantsi a hai ka tsebo ya hore o itse maodimo le lefatshe di tla feta di tla fela empa laka lekeke
the question the true answer
potso karabo ya nnete eo Jesu a batlang re kgutlele ho yona ke ho kgutlela morao tshimolong ka hona mo e tla ba o genesis ho ba lentswe genesis ke kgaolo ya peo karabo engwe le engwe bebeleng mme ka mehla le tshwanetse ho kgutlela morao peo ho bona mofuto wa peo e ka hara tshimo ho fumana seo dijalo tsa lona di tla ba sona jwale ke mofuta o jwang wa peo e jetsweng genesis ka e le kgaolo ya peo re ne re tla kgutlela ho genesis jesu o re hlahisetsa lengolo leo tshimolohong jwale hopola ke mohla nako e ne e qalella ho qala pele ho moo e ne e le bosa feleng jwale potso ya rona mono e ne e le le moha ha re ka khutlela morao tshimolohong jwale le se hloleta beng ena mme ke lona lebaka leo ke batlang ho bua butle e le hore batho ba kwana mehaleng le hore le banta le tle le bue ka ho hlaka
if Jesus said go back
haiba Jesu a itse khutlela morao tshibolo hone ho ina le para e le nngwe fela ya ntho engwe le engwe le fatseng.
There was one Adam, one Eve.
Ho ina le Adam a le mong, Eva a le mong. Ba ne ba kopantswe ke Modimo a nosi.
One female heart.
Pere e le nngwe e tshiadi e le nngwe e tona. Papa gae e le nngwe e tshiadi e le nngwe e tona.
At the beginning, as he told us,
Simulohong, jalo ka ha a re laetse go tlhela morao, ho no ina le para e le nngwe fela ya ntho ka nngwe.
Is that true?
Right. Amen.
Na ke nnete?
Then we find out.
Jwale ha re fumana jwale hore ntho engwe le engwe tshimolohong e ne matha ka taolo e phethahetseng le kutlwano ho Modimo. Ho se letho le sekameng. Ntho engwe le engwe le hodimo e sa dutse taolong. Di na le ditsohle makgotla a lehodimo letsatsi le mahlahana a lona. Ntho engwe le engwe e taolong e phethahetseng. Ha e le nngwe ho tsona e tsamaya e tla sitisa lenaneo lohle.
Now, listen. Do you see one interruption?
Mamela
na le bona
sitiso elengwe e senya le naneo lohle.
Now when human beings
jwale mo hlabathu ba ne ba tsamaya ka tatelano le Modimo ka monna a le mo le mosadi a le mo.
This woman sinned.
And mosadi ena o ile tsa sibe me ho ha fapusa le naneo lohle tatelano le Modimo. Abaka leo lentse le leng le eketswang bukeng ena apa lentse le leng le fukutswang ho yona lentse mo Kriste tatelano le Modimo.
Those are church out of continuity with God.
Lentse kereke tatelano le Modimo.
Those are family out of continuity with God.
Lentse le lapa tatelano le Modimo.
Every believer can be thrown out.
Modumeli emoli emo akalahlelwa kan ka o sudumeli lentse ka leng lohle la Modimo.
Then it was the woman.
Jwale he ine le mosadi ya hlaisitse ka rohano ya le lapa le babatsehang.
It was not a cherubim.
Ine se kerobimi e ferekantse le fase.
It was not Adam that told.
Ine se Adama ya hlanamisitse le lapa.
It was not anything else. That told the whole.
Ine se ntho e we see e hlanamisitse le lapa le o ntsantho yohle tatelano. Impa Musadi Efa.
And it is here that the beginning that Nikiona ena
Simulo home Eo Jesu abuile nkayona eile nyarojwa.
Jesus said at the beginning
Jesu wite Simulo home Modimo uyente elingwe etona etsiari elingwe ya mufuta omulo omo.
And now when this woman, not the female heart.
Mijwale isa ha mosadi eno.
Isempere
etsiadi. Isinja etsiadi. Empa mosadi.
She broke the entire continuity of God.
Urobile tatelano yohle ya tshebetso ya Modimo le fatsi. Mi a diela ntho yohle lefu.
The woman, not the man.
Mosadi.
She broke the covenant.
Isemunna. Urobile selekane.
She broke the covenant because why? She stepped across the
borders
of God's
hobani, hobani. Ahata kangani humiedi ya lentswe la Modimo.
Now, if she broke
jwale hai ba robile selekane sa hai le monna wa hai, o robile selekane sa hai le Modimo. Jwale ha ka o bana a robile selekane sa hai le Modimo, o se robile le monna wa hai.
And when you break
me how roba tshepiso ya ha, ni selekane sa hao lentswe la Modimo. Ke yona ntho e hlaise maloko a mangata ha kana ka bonyatsi. A kere.
Kuba
se shopa sa banna sila sa puthea misare hantle dine le sa bulele hono
mitaba
eo ntsha mogatlo tatelano le lentswe ha re dumele hono naka Jones u buletse hore dine le sejwalo
imba
ha fela Modimo a itse le jwalo u itse lentswe na motho ibe le shano melaka ibe nnete ke mo i roba tatelano mono.
Now we see
jwale re a bona ha ile mo tatelano e gautswe jwale moedi wa bophelo o gautswe.
Also the timeline was broken.
Hape moedi wa nako o gautswe. Silikani sile sa rojo.
Everything shattered.
Engwe le engwe e pshatilwe.
What caused it? A woman.
Iba kilo king. Mossad. Kiona nto e robileng selekane.
Now if you want to read that.
Jwale ha le batla ho bala hono, ke ka e bala Genesis wa 3.
Now, it was then man was made to rule over.
Jwale ke hona mo hlamonna aneng a bewa ho busa mosadi ke lentso la modimo a sa hlole a leka lekana le yena.
She was co-equal.
Una ina le maemo a leka lekaneng le tlhao le a tseba. Empa itse ha roba lentso la modimo modimo wa bea monna ho mo busa.
Genesis 3:16, if you want to.
Genesis 3:16, ha le batla ho ngola fatshe. O ne a sa hlole a lekana le monna. Ine le motlodi wa lentso la modimo. Ana ha le bone na yena kereke tla simona motlodi wa lentso la modimo. Taba eo ya montsha tatelanong ka botlalo. Mme ke seo kereke e se entseng. Mme ya dihela lefu la semoya hodima ntho yohle.
Now you'll understand why I hammer these things like I do. It's true.
Jwale le tla utlwisisa hore ke harinya dintho tsena ka mo ke etsang. Ke nnete. Ena ke nnete sa baby.
Notice. Why did she do such a thing?
Lemoha. Hobaneng a entse ntho e kang ena? Ho tlile jwang hore mosadi eo ya ratehang e motle ya phethaetse? Ke bone setshwantsho ka mohla o mong ke a kgolwa e ne e le Greece. Sa setaki se ne se takile setshwantsho sa Eva. E ne e le ntho e tshabang ka ho fetisa eo kileng la e bona. Ho bontsha seo kelelo ya nama e ka se shebang. Empa o ne a se jwalo, o ne a le motle hoba e ne e le mosadi ya phethaetse mosadi ka hohle.
Why did she do
Lemohan,
such a thing?
Being in the high order.
She was right.
Unaeme handle le monna alika likana le ena.
But we all know now that she was.
Impa jwale re tseba bohle hore o lahletse ke tekatikano ya hae le monna. Ha na etsa sibe. Ni modimo wa. Monna eta ba mmusi wa hao ho tloa mona ho tswella.
That's the scripture.
Joale leo ke lengolo, ha le batla,
rena
re ka le bala.
I'm giving you the scripture so.
Ke le fa mangolo e le o boloka nako bakeng sa kgokahano e kgolo ena ho phatlala le naha, le tle le ipalle lona.
Notice the reason she did that.
Le mohan le baka leo a entseng seo ka lona. Ho tlile jwang hore Satan a fihle ho yena?
Did you know Satan was co-equal?
Na le ne le tseba hore Satan o na le ka lekana le modimo ka tsatsi le leng.
Sure was.
All but a creator. He was
everything.
Sure the hand of God in the heavens is a great deal
Notice, the reason that she did this, she was not in the original creation.
She is not in the original creation. She is in the byproduct.
Therefore, at the beginning, Jesus returned to it.
Kama o Jesu alibisitseng ho yona. Ine se se bupuwa sa mantla. Se bupilweng ke modimo.
She's a byproduct of a man.
Ke khwabi ya monna. Mohla Jesu ana libisa simulo.
Remember, Adam was both masculine and feminine in the original creation.
Hopola Adama ine le botona le botsiadi moho. Popo nyaman ale mong impa yaba o arolwa ka khopo.
Notice, but a byproduct
le mohan impa khwabi mi le mohan yena fela popo yohle ya modimo phofolo engwele engwe le nthong engwele engwe isile yaba yena fela ya radilweng ka mogwaona.
Every other female was in the original creation.
Di thole tse ding tsohle di ne di le tempo po nyamana. Di thole tse ding tsohle di ne di le tempo po nyamana.
Impa
e fa ona le siyo po nyamana.
See that had to be made. Le bona
ho hono o loketse ho etswa jwalo re tla kena ho yona ka morana kwa.
Notice in this creation she was in.
Le mohang popo ena e o aneng a le ho yona e se nyamana impa gwabi.
Le popo
ena hona le jwale ha ke batla ho thonga maikutlo a lona empa ke batla ho bolela nnete.
Me
le dule le thotse fela le santse le sebetsa hantle.
There is nothing designed.
Ha o letho le reretsweng ho thetsa hakana jwalo ka mosadi ya thetsang. Ha o letho le ka bang teng. Ha o letho le entsweng hore le be jwalo.
Also There is nothing that can be so easily deceived as a woman. Now the fall proves this statement to be true.
Jwale tlolo ya thasisetsa hore polelo ena ene pile. Tlolo simuloho.
She was not in
one ali siyo mopongwa simuloho wa mantle.
One
ali ka Adam.
But not in a female set.
Empa e sembotsi hari ka sebele sa hae simuloho.
One
a etswe ile gwabi.
Now there's nothing designed that can deceive.
Jwale ha o le thole radilwe botetsa. Me labala thetswa ha bonolo jalo ka mosadi.
There is nothing designed or can stupid
as a woman. Le radilwe kapa le ka nyehlang la ya tlase jalo ka mosadi a ka etse. Na hana njwale.
There's nothing designed or le radilwe popo yohle.
Le ka nyehlang la ya tlase jalo ka mosadi. A ka tabula pelo ya monna dikotokoto. Ha bonolo ho feta ntho efe kapa efe e leng teng lefatshe ke mosadi wa hae. E re fela mosadi eo ya gabane a hlwahlwaele le monna e mong ya itseng shebang thaka leno le dutseng mono le bana ba lona dikele di rotha mahlong a hae. O entswe jwalo. O reretswe ho etsa sena.
There is no hog. No dog.
How could we? How uncha? Kapa how powerful is sin? E radilwe jolo ka yena kapa e ka nyehla jolo ka ha a ka nyehla.
That is true.
Jwale ho ke nnete ka kelo hloko ho di gaitse ditaka ke batla hore le hlokomele.
No animal can be immoral.
How powerful e ka ba le mekgwa e mebe?
You call the dog a slut.
Le ali bitin cha le tarapola cha ya tsiadi e tona le bitsa kolobe siraburabu
impa
mai tsaro ayona a fit a khalala tsa Hollywood magetlo a million a di mile.
That's how low she's designed to stoop.
O reretse o nyehlela fase ha kalo a keke na hana nsela jwane.
There's nothing in the world made in God's nature that can be immoral.
Le ka ba le mekgwa e mebe ha kalo. Le re be a butle monna re tla fitla tabeng eo mosadi ka gona a re ee.
Le mohang ha
o letho le radilweng o nyehlela fatshe ha kana kapa o silafala ha e se mosadi. Ntja e ke ke a etsa ho, kolobe e ke ke a etsa ho.
No
nyana
e
ke ke a etsa ho. Ha o phoofolo e mekgwa e nyehlileng le jwalo e ke ke a etsa jwalo hoba ha ya rwalwa hore e be jwalo. Kolobe e tsiadi e ke ke a nyehla mekgweng. Ntja e tsiadi e ke ke a nyehla mekgweng. No nyana e tsiadi e ke ke a nyehla mekgweng. Mosadi ke yona fela ntho e ka etsang jwalo. Jwale le bona mo Satan a ile a ya teng le a bona. Empa le le jwalo o ruile. Ke yena yana le matla a hore e ka patshele bona. E tsikile hore o batla ho ipea kae le bona.
Now here we can see plainly the serpent seed.
Jwale mona re bona peo ya nwa ka o hla. Mo ite na nte. Se ba ka se seng fela se o aneng a ka ho so.
That would nail it down.
Ha ho ho sa o tlelle mothemo o fa o fetse. Le bona. Le bona. Ine luketse ho ya mono.
Notice the reason that animals couldn't do it,
le bakala o di phofolo di ne di ke tsa yetsa phofolo e tsia di ne di le teng popong ya mantla. Empa mosadi o na le sio popong ya mantla. Jwale re khutlela morao ho fatakanya taba ena re nta no le kisa re le theola la tsatsi la ka jeno testament. O rerile jwalo a le mo ho etsa ditshila le o phela bophelo bo sa hlwekang. Ntja e ke ke ya gona. Me ha o se thole se seng se ka gona ke mosadi fela ya ka gona.
A dog or any other animals once a year.
Ntja ka ba di phofolo tse ding. Hanka selemo. Me mono ke ba ke ntsa masia a yo. E seng ho inyakalatsa ka thobalano. Empa molemo wa bana ba yo.
The old sahog. The old slut dog.
Motswetsi wa khale wa kolobe.
One moment.
Motswetsi wa khale wa ntja. Hanka selemo. Nakwana ile nwe mono ke sebakeng sa masia ayo
impa
masadi u yetse ditswe nako e fifela e o alakatsang ka yona.
I've got some stuff crossed out.
Kina le di ntotse phumutswe mona jwale le kana hana tsesetseng ntja ke ke gona masadi ka gona ke tshepa ha hore moyo halla o tla le senola di ntotse na tshohle tseo ke di hlakotse mona.
She is the only species of female
ke lona fela lisika lisika hara di thole tsohle leletle go feta e tona ha o lisika le leng thon e fela.
All other creatures of God is beautiful males.
Di hlorilwe ntse di tsohle sa modimo tse tona ke tsona tsentle jalo ka diphoofolo dinonyane le jalo jalo ka mehla e tona entle.
Look at the big
Shebampo e golo ha di gama ka dinaka se golo tsentle di sika le holo le gama ha di enyenyane e ithobile Shebamo kuku ha di ka masiba hohle a ona amatle le sithojana se se sothwana Shebandi nonyana mukuku le sithole.
Why was it such of all the creatures of God?
Hobani go bile jalo hara di hlorilo ntsohle tsa modimo. Siukwa sasenseseng tsetona dintle o feta.
Between the sheep, between the horses,
hara manku, hara ya dikolobe, hara dipere, hara ntho engwe le engwe sile ka mehla entle. Ke kgolo e tona le nonyane.
But in the human race, it's the woman that's pretty.
Empa morabeng wa batho ke mosadi e motle e seng monna ha le jalo phoso e teng go na le peo e fapantsweng kae kae palong go jalo gobaneng e ntse go thetsa kae moetsi wa gae satane o santse a sebetsana le ena gape matsatsing a ne a qetelo e reng ke eme mona motsotso fela botle na le tsebile gore tshenyegong ya pele lefatshe ka bophara ya lefatshe kapa lefatshe go pota e ne e bakwe ke basadi ba batle
goba
bara ba modimo ba bone baradi ba batho goba ba batle ba inkela basadi na go jalo na le lemogile keketseo ya botle ba basadi tsatsing le ke bone setshwantsho sa Pearl O'Brien e ho nong ho thwe ke mosadi e motle ka ofisi ya setšhabeng ka nako e nngwe ga o mosetsana wa sekolo ya leng dilemong tsa borwetsana ya kekeng a mo rothofatsa ga o tlua
botlengkeketseo
ya botle ba basadi e supa nako ya thetso ke neneng ke re ke a itlileng ya shebeya e leng tle o feta ka mo e leng ka teng ka jeno ntho e nngwe le engwe e itlhaisa ka bogolo meao e mogolo e gabane le dimilione tsa sena le dimilione tsa sane na ga le bone yena thetso jwale ga o letho le kanyegang jalo ka yena mme o radilwe gore a thetse
mme
ruri satane wa mosebetsa ka jeno matsatsing a ne a o ketela goba ke yena moradi wa gae.
I can prove that now to go right back at the beginning.
Ka godisa taba e o jwale le gotlela morao tshimolo hong ke mang ya qadile mo sebetsana le yena Adama ka pasatane modimo ka pasatane le ya bona ke yena morali wa hai.
It's her chief weapon.
Ke se hlomo sa hai se ka se hlomo ho diela monna di tshilentsa hai ka ba mosadi e motle a ka sokolela monna tshileng e fela e wa e batlang. Moyena ha se tameng ya jwala tlase mone e kgautsa monna ke mosadi e motle ya theoang a tsama strateng a menika a apere bosseberwana ke yona ntho e nkang ke eo mothetsi gona moo
mme
o kotsi ka yona o kotsi ruri le ka mpotsa malebana le gore satane ke moetsi wa hae empa ho ke nnete satane ke yena ya mo radileng o santse a etsa ka jeno ga nke ke le bontshe ntho e nngwe lengolong ke loketse o le kgutlhetsa lengolong mme le rale morale wa lona ga le sheba ka jeno
satane
ke yena ya itlhaisang ka mofuta oo wa botle
ga
re ka lemoa o ne a le motla o feta manyelo yotlhe legodimong na go jalo mme o ne a lakaditse go fetola legodimo tulo e ntle go feta mmuso wa mikaele na go jalo gape o bontsha gore kainene le morwa wa gae a nyela borapedi bo botle go feta a gabisa dialetare ka dithulwana le dipalesa le jalo jalo na go jalo botle sebe se setle ho re u bitsa botle ka jeno mme sebe se thetsa ka botle lekeke la sheba mosadi a thewang ka strata mme la bolela se ka pelong ya hae
But I want to say these things so that you
Empa ke ne ke ratile o bolela dintho tsena le tle le bone ho baneng satane e le moetsi wa hae.
Exactly right.
Ke hantle haholo morao wa hae ka sebele o e pakile Kaine.
Now,
jwale o motle hore a tle a thetse lefatshe le letle hore le tle le thetse ke bolela cosmos tsamaiso ya lefatshe. Entle hore tle thetse ditshwatse golo tse ntle le mabothobotho gopola moprofeta Amose motlha a nyolohang a tla ka kwano mme a bona motse mme a o bona o tshwana le Hollywood ya sejwalejwale mahlwana a hae a sesefala tlasa moriri o moputswa o lepeletseng sefatlhong sa hae a tswela tlase mono ka molaetsa mme a o phomisa godima sebaka seo a re wona modimo o le ipoledisang go sebeletsa o tla le timetsa ke hantle Sebe, sisitle. Bapapi sa Judas le lehlena la gale ka ntle mono strateng kae kae le molong wa hae wa hlame o tletse ditsintsi le jwalo jwalo e ka
Judas. Judas was handsome. Strong.
Judas e ne le tjaka. A le matla mothetsi. Ha se mothaka yo o tlameng ho mohlokomela pula moradi wa hao. Ha se thaka leo so ha isa gale. Le kenang le apere pare ya di-offerolo. Le o lokelang go le ela tlhoko pela mosadi wa gago ke thelanyane eo ke mollotsana.
Sin is beautiful to the eyes of the world. But God
Sebe se setle mahlong a lefatshe empa Modimo ha a hlae ka mofuta o wa botle. Na le ne le tseba ho
God is featured in character.
Modimo o hlaa ka semelo, semelo se setle. Bibeleng e tsaya wa mashoma hlano wa mse miraro, ha le batla ho ngola lengolo fatshe, e na le letoto la lengolo le ngotsweng lehlakore mona mabapi le yona.
Isaiah 53,
e tsaya mashoma hlano wa mse miraro, bibeleng e boletse hore, morene wa rona Jesu, hore, ho ne ho se sebopeho seo re gadiswang ke yena, mme re ile ra ipatela yena e ka hoja e le difahleho tsa rona. Na ho jwalo, ha re kgahle hoba a ne a se motle.
He's probably a little fellow, stoop-shouldered, running.
Mohlomong ene le thakanyana le mahetla a kobameng e ka o mogwetswana mme a sa gatlise ba moeta pele e sa ke moeta pele a bua puo ya strateng e tlwaeleileng le jwalo 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 ka ha batho ba etsa batho ba tlase ka baka leo e sa ke moithuti e mogolo ya ruteileng ya kgabane a apere ka botlalo le ntho e nngwe le nngwe e leng monna ya tlwaeleileng fela go ne o se botle go yena bo re ka gatlhiswang ke yena O ne a kena a bile a tswa ho motho hantle fela ba sa tsebe le hore ne e le
mang.
E sa ke Modimo ha a tsamaya seo re ka se nahanang e ne e le Modimo.
Empa
le eo le jwalo e ne e le o.
Did you notice when the Lord God said to Samuel?
Na le lemohile ha morena Modimo a ne a re ho Samuel. Nyolohela tlhong ya Jese. Mme o tlotsetse e mongwe wa bara ba hae morena go tlatsa sebaka sa Saule jwale batho ba ile ba kgetha Saule godima Samuele a na ba boleletse ruri go seetse seo o ile a re Modimo ga o batle gore le ka ba le morena ke morena wa lona mme a re na nkile ka lebolela taba ka lebitso la morena e sakanya tlhaga na nkile ka lekopa tšhelete kapa ntho e nngwe e itseng ke tle ke phela ba re chee ga o soka gore kopa tšhelete mme sotlhe se o se buile ka lebitso la morena se gaile empa re batla morena le ya o le jwalo How le jwalo ba kgetha Saul Sheban Saul le fase le sekhetileng Sheban Saul Israel le sekhetileng
God's anointed
Israel le motlotsi wa Modimo ba kgetha monna ya hlaileng ka mahetla godima monna ofe kapa ofe tshabeng e moholo wa motena o motonana tshaka thaka le bohehang empa ka mihla ya iba lehlokwana ka lihlo
But God said I'm going to choose Empa Modimo wa re
ke tla le kgethela morena wa kgetho yaka Ka ona are Samuel nke ke ka o bolela gore ke mang empa nyolo wa o ye pele ke mongwa bana ba Jesse me Jesse mosadi wa hae le ba o bohle ba tama ka bare eh mora wa rona wa le tsibulo o mo o mo lelele tshaka ya monna o tla tshwanelwa ke mokhaka wa borena hank o hlalefile o ruteile ke monna ya gabane ke tseba fela gore o tla lo o be ya mantsu ya hae ka tshwane itse aba montsha Samuel anka le fiso la oli me a tshwela ho yena are che morena o mo hanne
So he went
ka hona a thewa jwalo o fitla ho bara ba tsiletseng mme morena a hana e molemo wa bona are ha o sana emo o are e emo moteng wa lusitse mangu mo tshiyo kwana Uruti mono o letter di pina fella abe ai bini, mi wa weleta, mi wi tsurizwa. Impa, ubata ale le kokoto, mutiamo huetswana, a kia sona le kibre, ar yan le mula. Mi ar hada fita abona kimo profeta, mo profeta matakali fisula oli, ale tsula la shonya hai ar enwa kimo kheto wa mudimo.
Not pretty.
Esembute. Empa semelo, mudimo sheba semelo.
Man looks at natural beauty. It's deceiving. That's why a woman
motho sheba botle ba tlhao bua thetsa mme ke ka hona mosadi a filweng botle bo bakeng sa thetso ho thetsa.
A beautiful woman, if she don't use
mosadi e motle ha sa bo sebedise ka tshwanelo ho yena ke thwako bo tla mo isa diheleng ka potlako ho feta ntho efe fela eo ke e tsebang ha fela a holane ya ka ba motle e hlile ha ka dula le monne wa hae fela mme a etsa ho loketseng mme ho hotle ho kgabane empa a ka nka yona ntho eo mme kgele ka moo a ka thetsang ka yona hoba bofilwe yena ho etswa jwalo lemohang jwale empa modimo o bonahatswa ka semelo o ne o se botle bo re ka kgatliswang ke jesu empa ha o so be le semelo se kang yena lefatshe.
We find out today that the church character
is a good thing. Satan is a good thing. Empa bahala le ba modimo ba nnete ba sheba semelo sa lentswe le netefaditswe ke seo bahala le ba sientseng tsatsi leo mohla ba bonang jesu ho se letho le ka shejwang ho yena empa ba bone ho ba modimo na ena le yena ba bona hore modimo o na le ka ho yena ke ka moo bao jwabe le batho bao mmoho le dafita thakanyana la gale la batho empa ba bone monna ya leng ka ho yena ba bone hore modimo o na le ka ho yena mme ba tseba hore tsatsi le leng o tla bewa boholong. Now, emu uila bulaya bana ba Goliath ba bahlano ka letsole le leng emu abula bana ba magula mararo mohlaba sadi ba bang baneng ba khali nawe tse mmalo ba ke sa dinga me le botho le futuile ya ba o tshwara le rumo me abula bana ba magula a mararo ba flista simelo kobani ba ile ba khomarela da fita ha bana ba tsiba hore tlolo e di utsi uduma hai me ba tsiba hore o tla be wa bohulu.
A pure
picture sa ke reke ka jeno e emelentsi re a tseba hore le tla netefatswa re a tseba hore le tla bewa boholong ka tsatsi le leng le ha saule mine le mmaledi tšhabeng tsohle empa ba tseba hore o tla bewa boholong re a tseba hore o tla bewa boholong le rona ka baka leo re nka lentswe leo mme re ema hantle mono ho sa tsotelehe hore ho qosang ha eba re tshwanetse ho hlaba bafilista kapa ho tshitimela ka hara le mmina le ho bolaya tau jwalo ka ha e mong a entse re a ya le ao le jwalo ho ba ke yo tlhaba o modimo a e rerileng ho ba ka ke re batlana le semmelo.
You may now ask me, why did he?
Jwale mohlomong le ka mpotsa hobaneng a mo dumeletse ho ralwa jwalo.
I don't want to take too much time.
Ha ke batle ho qeta nako e ngata haholo ho ba ke na le tse ngata tseo ke lokelang ho di bua mona.
Why? The question might arise.
Hobaneng potso e ka hlahe hobaneng modimo a entse mosadi eno tjena hobaneng a mo dumeletse ho ba jwalo.
It was for his own good.
E ne e le bakeng sa boithatelo ba ona ka sebele.
Sure.
Ife. Jwale ha le batla ho phetla bibeleng tsa lona motsotso fela a re phetle mo ba Roma robong motsotso fela le ho le bontsha ntho e nngwe ka moo modimo a sebetsang dintho tsena ha le batla ho e bala mme re ka bona seo modimo a se etsang bakeng sa boithatelo ba ona ka sebele ba Roma robong leshome le metso e mene ka hona re tla reng hlaka bokgopo bo teng pela modimo na mohlana a kgetha esau kapa o kgetha jakobo mme a hana esau le pele moshanyana ofe fela a e ba le tokelo ya o etsa kgetho ka boyena ho se le ya mong wa bona pele ba tswalwa ba sa le popelong ya mme modimo o itse ke hlwaile esau mme ke rata jakobo le ya bona gobane empa o itse o moshe ke tla hauela eo ke mo hauelang mme ke tla rekolohela eo ke mo rekolohelang ka baka leo ga se ya ratang le ha ya mathang empa ke eo modimo o mo
hauelangbane
lengolo le itse o fare seo ke o tlhaisitseng ka baka la sona ke gore ke bonagatse maatla a ka ka wena mme ke tumise lebitso la ka ka wena lefatshe lotlhe ga o le jwalo o Jale bona mona hoba o hauela e o ratang mo hauela mme o thatafatsa e o ratang mo thatafatsa. Jale o tla re honna na le yena he o sanya dzang ke mang ya ka hana ngo rata ha ona.
But oh man who are
impa wena mo o mang ha o phepetsa modimo na ntho e bupileng e ka re o ya e bupileng o nonketsetsang se.
Has not the potter power over the clay?
Na mupi hana tokelo ya yo tsaka khwabi ile mu ya letsopa itse antho tse bokwa yenwe ho tsesa bokwe nna ne o ka twing ha modimo o ratile ngo bontsha bohale ba ona ne o tumisa matla ona o iphapantse ka pele e telele ha kana le dipitsa tsa bohale tse bopetsweng tahleo.
He might make known the riches of his glory.
Utumisa monono wa khanya ya ona ka pitsa tsa gauhelo. Tse o nong o di luxit se di khanya e sale pele.
Now argue that a while.
Joale hana ntaba ye ona kwana.
God did it.
Modimo o yentse. O no loketse o yetse ka mogwa ona. E no loketse o bate.
Now listen.
Joale mamela metsuso e ka ba mehlano ke batla o hulela maikutlo a lona nthong e nngwe.
What is God?
Modimo ke
God is the great eternal. At the beginning, when
the world was beginning, he was beginning. You know that? God did not just create the world, but he was the beginning.
And in him was attributes.
What is the attribute? The thought. King, the Holy Spirit. You are the one who is born of the Holy Spirit. Le mohan yena ine le bogeti ba ona bo neng boleka ho ka ona jwale ka o yena kuno ho dutse ntate ka o yena kuno ho dutse modimo ka o yena kuno ho dutse mora ka o yena kuno ho dutse mphulusi ka o yena ho dutse mofodisi.
And all these things here are just displaying
me din tsena tshohle mona dipepesa mehopula ya ona fela ha o letho le tswile ntaolo lena ana hore modimo o sitile ho bona pheletso e sa le qalo ruri khonne. How little is it that long? In Paulo, Pepe, Samuel, Kula, Yona, Fela.
Now he could not be just. And
Joale, I can't get our motu atule me abale tuka. Unyalo jazo me odi mamote o likana ngobi khetelo babu tuba lukuliile. We khetela kabu yena. Impa anzi atiba horu utawa. Joale, I can't get babu kulusi. Hai si hanto engwe la sheile. I can't get babu kulusi. Hai si hanto engwe kula.
These things have to be that way.
Modimo o di entse jwalo e le hore bogeti ba ona bo bogolo bo tle bo pepeso. Hola ho ho no se jwalo e ka be e saba mophulusi.
But we know he was even before.
Empare a tiba hore ne le yena le pele nako e ba teng e ne le mophulusi e ne le mophulusi. Ka hona ha lokela ho ba le ntho e lahlehang e tla etswa jwang.
If he takes
a hand can to me ala selwa ke yona ile hore atla e phulose e ka be ba se.
He couldn't send a man to hell.
A ke ke a isa motho di hele me a ba le toka.
He's kind.
O Mosa o bonolo o na le nnete wa tshepea me ke moahlwi e moholo le ya bona e ka be ba o sebetsa kgahlano le yena. Ka hona lo ke la o bea motho ka ntle mona me a moetsa motho yena le boikgethelo bo lokumuhile hore atla gona. Sibong ya hore utla mimut ya se tshwantsho sa ona ka sibile ona ka wa Juan jwale na le bona le selila motsiare.
So he had to make a bow.
Taba ka le o na loketse o etsa gwabi ntho engwe e o si le mopo wa mantla jwale le ya e bona le ya bona ke lona ba o letla he le ya bona jwale he ke yona ntho e ile nyawa o yentse ka tsibo ya hore itlawa.
And he's put over the hands of Satan.
Me beile matong a Satan. E le gwabi e sa totlehe.
Where's honor bestowed today? You think on that. Notice.
Tota ile biswa kae ka jeno. Le nahane ka taba eo. Le mohanka thata jwale.
Then again, why?
Hape hape horeng a radilwe ka tsela ena me seng jwale ka ditholetsedi. Hore mosadi a radilwe tsena me ditholetsedi ndi se jwalo. Ha o se seng sa ditholo se radilwe jwale ha diyo ka jeno. Dikeke e re ka di sa etswa jwalo. Sikeke sa etsa ho. Ho baning a sa etsa se thole sena mohlang o mosadi. Jwale ka ditholetsedi. Hore a itshwanele mogwe. Hore a hodise masia a hae fela. Jwale ona ta hlola le monna wa hai me a phile. Mire hana go ya le se fitla fumane le se ya la hai. Hobane a sa moetsa tsena. nke ke ka bua mantsu yana me le utlwisisa seo ke buang ka sona gakere ga le utlwisisa e reng amen e ya le ya bona go na le basetsana ba dutseng mona le bashanyana le ya bona empa le ya tseba gore phoofolo e loketse go fitlha nakong e itseng ya selemo le molekane wa yona mme be ke phetho empa mosadi ke nako e nngwe le nngwe mme gobane a mo entse je jale bona morero wa gae o mogolo ga o phuthuloa re sa feta mona re tswela pele ka o phethagala fela ka o phethagala go ka e tswang ke ne ke sa tsebe taba ena go fitlhela tsatsi le leng
bane
a sa mo etsa jalo tshimolong jalo ka dithole tse dintsi gae ke ka gobane ho go ne go tla mo rona ke sediba sa tlhweko yotlhe ke ka gona a dumeletseng satane go mo kgaotsa se e ntsweng ke ena e le kgopamiso se bopua se jalo se be se tla se ne se tla mo rona se reretsweng gona kalong
All his works that he designed.
Mesebetsi yohle ya hae a e rerile e le ya mantlha e ituletse tatelanong. Mesebetsi yohle ya hae e ne e ituletse tatelanong. Ntja e tsiadi, ntja e tona. Ya bona? Kgomo e tsiadi, kgomo e tona. Ntho e nngwe le e nngwe e ituletse tatelanong. Tlhao yohle e ituletse tatelanong. Peo ya shwa e kena mobung jwalo ka lefu kepelo tsuo. Lero le theola tlase le tswa sefateng le hlakula sona le ya foforea le gutla isao ka tsuo ya le hlakula letsha le bona seo ke se bolela ntho e nngwe le e nngwe e sita le hlao ya modimo yohle e ituletse tatelanong bongwe mme e nngwe ke yena e radilwe e tswile taolong ya
modimo
tlhao e radilwe jalo gore e seke etsa sebe nagana tlhao ya mantlha ya modimo e ne ke ke etsa sebe Oh, ana ali bo di ponong ena mona go pa miso ya kereke.
The original is God's word. There's no sin in God.
Ntho ya mantlha ke lentswe la modimo. Sebe ha se yo ho modimo. Le bona seo ke se bolela. Ke mona o hlase bo bua ka go pa miso. Modimo tla ba le kereke empa shebang go pa miso e o ba itshwereng ka ntle mona. Modimo na le ntho e tona le etsiane empa. Mosadi enwa ya bona tsona di tsupa tsa yona di super seven se dutse morao mogopolong wa modimo kanka hore ka patse pedi mme ra e thakgola yena o entse sebopua sena bakeng sa mokgwa o o entse sebopua sena mme wa se lokolola gore satane a se tshware mme o entse gona o santse a mo tshwere a mpe a balegele sefapanong jalo ka monna le ena e mohantlhao yotlhe e matha e ituletse tatelanong
If he'd have made the world the same new creation, there
would be no sin. Of course,
he couldn't have done it.
Hoba, akabe asa yeta.
Amen. Amen.
She couldn't have done it.
Right.
Akabe asa yeta.
She is the perversion of original creation. So is all sin
a perversion of the original creation.
What is a lie?
Le shanu king ke nete e gopamiswang
What is an adultery?
Mo fere king ke ketso e tshwanelang e gopamiswang ka baka leo ke seo se bua se gopamisitsweng ke eo ntho yohle e gopamisitsweng Minto yohle e peletwang SEBE e robetse mono ka baka leo potso e leng kgolo hakana Phatsa fela le kumane le entsweng ka monna go mo thetsa ka lona modimo o sientse e pakilwe mona hantle o etseditswe gona mosadi ya mekgwa e mebe ke ntho e tlase-tlase e ka gopolwang lefatsheng tshwarelang sena mafumatsana ga se letho empa ke mokomo wa batho o tshelang matlakala pepeso ya motabo
is a human sexual garbage can a pollution
ke pheto seo a leng sona mosadi wa seraburabu ke mokomo wa batho ba matlakala a motabo tshilafalo mo tshila e silafetseng e nyonyehang tshile ya bobe boselesele e lahlwang ke yena goreng a entswe jalo bakeng sa thetso sebe se seno se seng se kileng sa fitlha godima lefatshe se hlaile ka mosadi mme motlhokolo wa ditabo ya tswang chicago mosadi o ile a ngola seratswana sele sa ditaba sepolesa gore ba ile ba sala motlhala mona united states e golwanyane gore diperesente tse 98% tsa bonokwane bo bone bo bongwe bo kileng ba etswa ka sebopeo se fela united states mosadi o ne a le ka gare kapa a bo tsieditse jale ke bua dintho tsena tsotlhe go finyelela ntho e le nngwe mona qetellong le tle le bone gore molato keng ubupetse ho thetsa jwalo ka ha entse Adama tshimolo ho mmolela hore tholwana e monate le jwalo-jwalo ho mo thetsa le ho mo tlosa lentsweng. Kereke e sebetsa jwalo ka jeno ntho e tshwanang. Empa he ka mora moo a fetuwa mmusi wa hae ho mo busa.
What a difference in this day and this time.
Jwale papa ni ka kang ka jeno tsa tsinana la kemaro ya kelello. Ho ina le hore monna ire mmusi wa hae. Mosadi o fetile modimo wa monna.
She rules him.
Ishi le mosadi wa mobusa. Jwale mohlomo le ka utlwisisa ntho eo e saleng ke harinya.
By her beauty and her sex control.
Ka botle ba hae le ka mo alaolang botshehadi ba hae. Sopeo sa hae seo a se filweng ke satane. Gwadi eo satane a entseng. O rumetse ho thetsa bara ba modimo mme a ka tshibela bongata ba bona diheleng ho feta sehlomo sefe fela seo satane a se tshwereng ke hantle haholo. Jwale ke bua ka mekgwa e pherehlaneng e seng ka lona dikgaitsedi. Re tlilo le hlophisetsa ditulo tsa lona madulo a tshwanelega metsotso e mmalwa ka hara lentswe la modimo mona. E ne e le morero wa modimo ho tloha tshimolohong. Jwale ho etsa sena kajeno modimo wa United States ke mang? Na le sa hopola ka taba ya kena dilemong tse fetileng ka rera ka taba eo. Modimo wa letsatsi la jwale serabu-rabu se ne se dutse mono se netilwe ka ferefe mme mosi wa kgutlela o le hodima mangole a hae le dintho tse kang tseo ke ile ka re bona modimo wa lona mme ke hantle o fumanwa dipapatsong o batla a tsotse o fumanwa strateng a ntse a itshwanela ke sehlomo sa satane ho tloha tshimolong jesu o a bua le a bona re a bona hore ho jwalo-jwale mme ho tloha tshimolong le seo a buang ka sona. Jwale bahaitane ba ne ba mo etsa modimo tsana. Na le tsebile hono modimo tsana e hlile ho no le jwalo ba mo etsa modimo tsana. Ho ba borapedi ba bona bo ne bo akga diketso tsa motabo ka hare ba bua ba re ke mmupi. Ka popelong ya hae o ne a jere peo mme o ile a bopa ke leshano. Mmupi o mong fela ke modimo. Empa na le sa hopola Paulosi mono Diana wa Efese. Setshwantsho sa lejwe hathwe modimo mme wa lehodimo ya wetseng fatshe ka na ha le hopole ka moo borapedi ba bohetene bo leng ka teng mme rona re sa tsebe re boela re kgutlela borapeding ba bohetene ho mosadi sona sehupuwa se tlasetlase ka ho fetisisa lefatshe ho rapela mosadi a ka tshibela monna ofe fela hohle mo a batlang mme ha a tsebe hobane botle boo bohle bo ka ntle ka hare ke dihele. Solomon o itse yena dikgoro tsa hae di lebisa nqalong ya dihele.
Now, we see plainly here what Jesus spoke up in the Revelations, the second chapter.
Jwale re bona ka ho hlaka mona seo Jesu a buileng ka sona ho tshenolo, kgaolo ya bobedi le temana le shumene mtsumihlano ka thuto ya baniko. Ho tla ha kereke eo e ikgulelang thoko le lentswe.
Also, we can see here plainly these vulgar.
Hape re ka bona mona ka ho hlaka mananeo a nyonyeang a kgopo a silabetseng televisioneng a mafumadi a Hollywood a motabo. Re bona ditshila tsa motho ona ka nako ha bana basetsana ba theosa ba nyolosa le strata mona ba bere boseberwana diaparo tse ba gamotseng ba menika gomme ho bata ho baka hwa mang ba ba baišwa ga ba tsebe gore ke diabolosi ya etsang ho ba tshwerwe ke moya o mobe mme ga ba o tsebe. Ga le ke le bona ntša e tsheadi etsa jwalo a kere.
You don't see any other female doing that. And no male
ba. Hali ke le bona tsiadi ife fela yetsa jwalo, ne o sebe monna ya le kang ho atamela ho yena le ho.
Now. You get the picture?
Ya bona? Jwale le bona setshwantsho? Re tla kineletsa ntho engwe motho tso mfela ha morena rata.
Now. You see?
Jwale le bona ba Nicola, le bona tutu ya bona. Le bona ba setsana ba mafuma hadi ba bitswa jwalo, ba eki bana ba tsutseng kwana strateng. Ah tuana ba twaetse ho ya show e manyala ka thoko ho bona se dance se tsula. Bula mahlo lona fela sheba strateng. Ke pheto seo le lokelang ho sietsa jwale. Ntho yohle ke ho tsula ho qholotsang ihlile.
What are they doing for? To tantalize, tempt.
Ba etsetsang hono ho hohela ho eka ke yona fela ntho eo. A yetsetsang yona.
She does it because she's filthy.
O yetsa ho ba a le ditshila. O yetsa ka hobane a entswe jwalo.
She don't realize that she's an instrument in the hands of Satan.
Ha elelwe hore ke se sebediswa se matsong a Satane. Mme ke seo a leng sona. E sita le ka dikolong tsa rona ba ruta diketso tsa motabo. Lefatshe la rona le bodileng le kgumamelang basadi. Ke a tseba hore ha ba batle ho itumela.
Some kind of hymn and so forth on one day and out with
him. Wa engwa mi hobino se fila sa mo futa le jwalo jwalo ka tsatsileleng Me a tswele basadi ho hlahlwaela hohle bosiu bohle le a bona ke hantle.
When in God's sight,
a tiba hlonga modimo lentse ke phofolo e tlase ho feta diphofolo tsohle tseo modimo a di beile lefatsheng.
Watch. That's why God forbids her to teach his word.
Bonang ke ka hona modimo a mo hanelang ho ruta lentse la ona ke hantle. Timoteo wa pele kaola bo be di tumana bo rubong ya ya lushimene mtsime hlano ha ke dumele mosadi ho ruta ka ba ho laola ka tsela efe le ya bona.
And also 1 Corinthians 14.
Ne ba korente ba pele le shimene mashamara ra mtsimene basadi ba lona ba khutse dikerekeng ho ba ba dumele ho bua ho ba ba laetse ho khutse jwalo ka ha molao le ona o bolela.
But today what does a church do? They make her pastor.
Empa ka jeno kereke ya tsang ba moetsa ba ruti ba evangeli ho di ba bibele e hana ka botlalo. Me bebele boletse jwalo ka ha molao le ona o bolela ho imatisa ka tatellano ntho yohle. Hantle fela ka moo konyana e ne e le ka teng bosiu ba o fetileng, yona fela nqalo ya ho rapela tlasa madi a tsholohileng a konyana ke yona fela nqalo ka jeno ka o Kreste. Ka moo le sebetsang ka teng ke ho kena ka ho yena ke yona fela nqalo ya ho rapela e sale ho le jwalo ka mehla. Nqalo fela ya ho rapela ke tlasa madi a tsholotsweng.
We see the
ka hona jwale re bona setshwantsho sohle sa yona se phuthullelwa rona ke eo mo a leng teng ke ka baka leo modimo a sa mo dumelleng ho ruta a kekeng a mo dumella ho etsa ntho efe fela ka kerekeng ha e se o dula ka kgutso ka sefatlheho se dihlong. Jwale le ka bona hobaneng ke buile dintho mme ke entse tseo ke di entseng ke ntse ke tseba tsena tsohle pelong ya ka moena kgaitsedi ke a tseba dikgaitsedi ke le na le sebaka sa lona motsotsong fela le semelo se setle seo modimo a ka se bopang ka o lona empa ke le ka ho bua ke lebise lehlakore le leng ho le bontsha moo le tswang teng hantle ho tloha tshimolohong. Jesu o re boleletse ho kgutlela morao tshimolohong ho e fumana ke seo re se etsang. Jwale ke ile ka tlameha ho ama dintlha tse sehloohong nthong ena mme ke a tshepa le a utlwisisa. Mme lona batho ba tla ba mametse ditaipi tsena ke a tshepa le a utlwisisa. Kgutlela morao fela ke o bontsha fela hore Jesu o itse kgutlela morao ho tloha tshimolohong mme le fumane ntho tsohle kgutlela morao tshimolohong. Le ka bona ka jeno kgele batho ho thwe mohloi wa basadi taba eo e hole le nnete ha ke etse jwalo. Ba hlaba mogosi mohloi wa basadi hopolang ba ne ba reile Paulosi mohloi wa basadi moreri wa mosadi nakwana e fetileng o ne a re o o tshwana le Paulosi wa kgale sohle se a na loketse ho se etsa e le ho kgetholla rona basadi. Mohalaledi wa modimo ya dumeletse ho ngola bibele testamente e ntjha mme o tsekisana le mantswe ya hae o boletse ha lenyelo ile thewane godimo le ruta ntho e nngwe e sele ho ena eo ke e boletseng le rohakwe ha ke sa bua ka moreri wa mosadi.
They said Elijah was
Elia
the one who was
going to be a woman. He was like them Jezebel. He was like them Jezebel. He was like them Jezebel. Me ha ole jwalo jwale e tshwanetse ibe le modimo e tshwanela ho tshwana ho ba yena ke lentse le tlang ho ba profeta ka hona e tshwanetse ibe le modimo ka ho tshwana ka hona le ya bona o tseba popo ya mantla ho tloha tshimolohong o ile a re ho tloha tshimolohong ba profeta ke ba o lentse le neng le tla ho bona mme o mo etseditse monna mme monna ha etsetswa yena nane ne le tseba seo hore mosadi o etseditswe monna mme monna ha etsetswa mosadi ke ba bakae ba tsebang ho bibele e ruta ho ke hantle.
She was given a place in man.
O ne a filwe sebaka ka ho monna pele tlolo e fihla tekano hodima tlhaho yohle empa ka morao ho tlolo jwale mona re kenya thero ena.
But after the fall,
empa ka morao ho tlolo monna e ne e le mmusi wa hae o tshwanela ho kgutsa dinthong tsohle jwale ka morao ho ba talo ya mantlha e fete.
Jesu
o boletse ho tloha tshimolohong ne o se jwalo ke mohla nako e ne e qala mohla modimo a ne a e etsa pele popong ya hae ya mantlha bohle ba utlwisisang e re amen hape. Tshimoloho modimo o hlodile e tona e le nngwe le e tshehadi e le nngwe empa ya ba mosadi o etswa a fapane le diphoofolo diphoofolong tse ding tsohle bakeng sa thetso. Jwale bonang jwale ho tloha tshimolohong ho ne ho se jwalo o ne a entswe hola a dula maemong a mantlha a ka be a sa fetoha tlolo ho hang empa o hlahisitse thito le tshitiso e kgaotseng tatelano yohle ya modimo le ho lahlela lefu maswadi le ntho e nngwe le e nngwe e sele hodima lefatshe o entswe jwalo. Jwale le mohang ka morao ho tshimoloho ka morao ho tshimoloho ho ba nako e qale morao mono e ne e le bosafeleng bo fetile.
Notice after that fall was made
le mohang ka moratlolo eo e tlisitsweng ke efa ka moratlolo go ne o tlhokwa gore go tlhajwe selekane se se jale gona go tlile o legopa empa ke tla lefa lengolo go paka gore gona ke nnete.
Now, notice, after the fall, Jesus said, God, at the beginning, Jesus made one of a kind. But now, after the fall, now we're going to do that. The
covenant
was
co-equal.
But now, after the fall, there's another covenant made. Now, she was no longer ruler with him.
Jwale ke a sa hlole ile mmusi mmoho le yena emo le emo o tshwanela o fuwa selekane sa ikgethang jwale a re boneng ha e ba e lokile a re nkeng Genesis wa tharo mme re fumaneng ha e ba sena se lokile jwale re sa tswela pele goba re batla go godisiwa dintho tsena di a rutwa di ntshwa hantle fela di nepaetse ga o le jwale motlhomong teng mona na le nakwana goba ga re sa le gole aholo le qetelo jwale go finyelela karolong e kwalang ya thero go bontsha gobaneng le lebaka la ditlhalano le dintho tse jwalo.
The third chapter,
and the sixth verse, let's
get to 14 first. I because thou hast
done this, thou hast cursed above all the cattle and
upon thy belly,
thou shalt walk, and dust shall thou eat upon thy belly. Ke tla beya hloyano mahareng a hao le mosadi le mahareng a peo ya hao le peo ya mosadi mme peo eo e tla go goba hlogo mme o tla e loma sebete tshepiso e e tlang ka mosadi mesia go lopolola a re go mosadi jwale shebang jwale selekane sa nowa ke seo athe ba ne ba ituletse gantle pele go mo tshimologong kapa pele go tshimologo.
I will greatly
admire the Lord. Bahao, Hahulu, Hulu, Kemarunya, how Milta Bele Habana,
and thy desire shall be
Takasa, how the Taba, Homonawa, how Milta Busa, again.
Not no more co-equal together at all.
Habasa Solabalika, Likana, who had Jwale offered with a hunt. Mijwale, Mosadiki Musi.
And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife.
Aruhadama. Ire ka utlwe le ntse la mosadi wa hao me wa ja se fate se o ke o laetseng sona ka re o seke wa ja le fatshe le rohakile e se mo rwa ka Adama jwale le fatshe le rohakile ke hona ka bakala hao me o tla ja tsa lona ka thata ka matsatsi ohle a o phela hao le tla o medisetsa ditshehlo le di utlwa me o tla ja jwang bana me o tla ja bohobe mofufutso wa phatla ya hao o be o gutlele mobu.
Out of it was thou taken for dust.
Oh, unsitjeng wona go bana o le role. Me o tla gutlela le role.
Two covenants.
Dilekane tse pedi. Jwale ho ho phetela tshimologo. Ya seo Jesu a se buile. Tshimologo ho no se jwalo.
We got another covenant now.
Re fumana selekane se seng jwale. Le mohang ke selekane se seng. Jwale ho na le selekane. Bakeng sa se hlaiswa le bakeng sa gwabi. Le mohang tlolo e hlaisitse bothata lefu se bupuen ka seng sa hloleo ntho e etsa mphapantlha o yohle.
Now let us notice what Jesus said about from
jwale a re lemoeng seo Jesu a se boletseng ka go tloa tshimolong mo nosi jwalo.
Now it is not so from it is
jwale ha o jwale go tloa go jwalo jwale ke ka morao go tshimoloo jwale go na le selekane se mena haneng habedi. Pele ile le selekane fela Adama le Eva ba le kalekana monna a le mong le mosadi a le mong jwale mosadi o entse sebe mme o etsang go go badiela lefung botlhe mme modimo o ne a loketse go tlhaba selekane ka gono selekane se seng ke sena mo o se leng teng gantle mona o kgenese tharo le shomelemo tse tsheletseng o tlhabile selekane se seng.
Now the world is to be repopulated not by the original creation of God like
jwale le fase le tlo tlatswa e seng ka popo ya mantla ya modimo jwale ka tshimolo e seng ka popo ya mantla empa ka takatso ya motapo jwale taba eo e batala tsa tshimolo ha yetse jwalo tshimolo o bona o ina le monna le mo le mosadi a le mong e le nwe tona e le nwe tsiat.
But when she crossed that line and brought this sin, now the world's to be
impa itse a tsila mola wo me a hlaisa sebe sena jwale le fatshe le se le tla tlatswa hape ka motabo e seng ka popo empa ka motabo.
See where the woman's at now?
Le bona mo mosadi a leng teng jwale.
Now.
Jwale empa le fatshe le ngatafala jwang ka jeno ka basadi.
Ke ka baka leo
Jesu a ne a loketse go tla ka mosadi o ikgotlisetsa gape tshimolong ya yone ya mantlha takatso ya nama e le sio o tswetse ke morwetsana.
But hallelujah, there will come a time.
Empa, hallelujah, go tla nako mohlaisa tlo tlhola e ba kopano ya nama. Empa, Modimo o tla bitsa bana ba ona lerole la lefatshe morago ka moo ba neng ba le ka teng kalong e seng ka mosadi fo fela empa ka go botswa ga letsopa le ka masedi a cosmic le petrolia o tla bopa gape jalo ka entse Adama nakong ya pele. Jesu o entse kgonagalo ena ka gore Modimo a iketse monna mme a tle lefatsheng e le gore a tle a šwe ka mosadi eno. Jwale ke nako ya tiko ka sebe. Jwale le ya bona he ka mora tshimologo ntho e nngwe ile ya kengwa. Jwale taba ena e tlilo le harola letswalo na le kgathetse dulang le thotse nakwana gape. Jwale ga selekano se menaganeng gabedi se ne se tlhajwa ka monna le mosadi ka kopano ya botho selekano se se le ruri e seng selekano sa mantlha empa selekano se se jwale go kengwa eng sethepo nthong
tsoo
ebile ka mora tshimolo sethepo se kengwa batho le diphoofolo mmogo ka morao go tshimoloo tlolo. Modimo jwale bobeding o boela a rala tlhao e ntšha ka motabo. Modimo mo bopile ya pele go se motabo le dumela go jwale ke selekano se e seng le tlhao e nngwe o e rala ka tsamaiso e sele ka motabo.
Second covenant, one male,
selekane sa bobedi, e tona e le nngwe, tse tshehadi tse ngata, poho e tona ya hama, segagata sohle sa dikgamahadi, na ho jwalo,
one bull,
poho e le nngwe, mohlapu ohle wa makgomo, dithole,
one rooster,
mokuku o le mong, serapa se tletseng dithojana, na ho jwalo. Dafita a le mong ya dutseng pelong ya ona ka sebele ka basadi ba magolo a mahlano bana ba legolo ba tswalwang yena selemong se le seng basadi ba fapaneng monna ya dutseng pelong ya Modimo ka sebele. Salomone a le mong ka basadi ba sekete empa lemogang jwale tshimologong go ne o se jwalo empa jwale ke ka morago go tshimologo. Mosadi o entse gona mme o fetoa seo a leng sona jwale
lebonedafita
morene ya neng a tshwantsha kereste gopolang taba eo mogopolong wa lona dafita o ne a tshwantsha kereste ya e dumelana kereste o dutse o tla dula tironeng ya gae mme dafita enwa monna ya dutseng pelong ya Modimo ka sebele o ne a ena le basadi ba magolo a mahlano le bona seo ke se bolela. Dafita ka basadi ba gae ba magolo a mahlano salomone ka sekete sa gae mme salomone ke morao wa dafita nameng taba e tshwantshang jesu kereste morao wa dafita moyeng empa moo ke nameng bophelo ba thobalano bona e tla ba ba semoya go botswa gobane go botswa le ya bona go ne o le jwalo tshimologo empa e seng jwalo bophelong bona bo re phelang go bona jwale. Lemogang le seke la tlholeya mona jwale e kenyeng dipelong tsa lona empa ga o le ya mongwe wa basadi bao ya neng a ka ba le monna e mong monna ke mmopo wa mantlha e seng yena.
Ga
o le ya mongwe wa basadi bao ya neng a ka ba le monna e mong empa monna eo a le mong o ne a ka ba le basadi ba sekete ke go rialo morena ke bebele. Jwale ke gotletse morago ka nka nako yaka mme ka le bontsha kwana mo e kadileng seo jesu a se boletseng jwale na le bona ka go tlhaka ba ka ba le ba bangata o le re e ne e tseditswe iseraele fela go jwalo motlha aborahama a nanka sara a theola naheng ya bafilista go ne go e na le morena tlase mona ya bitswang abimeleke Me Sara a dilemo tse le kgolo hantle ho tsona empa ona fetoletse mo sitana me a yentse bo na le a itsiba hantle
and Amalek
me a di meleke a matla hore be mosadi wa hae ho pula molatse wa ka ka yona
Amalek
a bi meleke ona ba tla ho etsa Sara mosadi mohlomo a ena le segagatha empa ona ke ke amonka ha fela a nyetse ke Abraham
so Abraham said to Sarah,
Kahona Abraham aru Sara, iru khaite diaka,
hoba
utla mpolaya ate a ufumane. Hobani asakatibela Abraham na hege ofela, me yanka mosadi wa hai, me atola pele. Ine se mulao wa batho medi fela, impa. Hoba tu bohle tholeho. Mwetsa dibi ka ba mohala ledi, o jere bo ikarabelo, monna ka baka la diketso tsena.
There was a heathen.
E ine ile morene wa mohetene, ke ba bakae ba tsi ba ngore pale eo ke nnete. Ke bebe ile genese mohlomong khaolong ya le shumelo tsiletseng ke a kgolo ya le mwa abimeleke akaba inketse yena hore be mosadi wa hai a itukisetsa honka
mwana
na emotsha eno wa boheberu me are eno ke are ke moholwane wa ka eo are ke khaitsedi yaka me abimeleke are ke ka monka ke moetse mosadi he na le kana hana ka monna ya etsa ntho e kang eo empa o yentse Me bile ka phirimana eo a sa ya robala morena a ipona tsa ho yena toro me a Abimeleke o se o le monna ya shule e le ha sireletsa ho mophula o wa madi a bojude mono le a bona are o se o le monna ya shule o sadi e o itukisetsa mo bonyala ke tswa monna yemo are morena o tsibile o hlweka ha pelo ya ka are na ha ka ha rona ile le moina wa ha na yena ka sibile are ke khaitse di yaka
he said I know the integrity of your heart that
Are le nake tseba o hlweka ha pelo ya hao ke bile ke o thibetse o ntsitelwa na ha o jwale
Said restore is
Are busetsa mosadi wa hai ho ba monna e o ke mo profeta wa Me ha o sa mo buseletse mosadi wa hai me o re a o rapelle e se mo priest wa hao ha sa o rapelle ho fedile ka sechaba sohle sa hao amen
mo
ha o makatsang ke yo ho fedile ka sechaba sa hao sohle Ke mosadi wa monna eo me ke mo profeta wa ka amen ke hurialo morena ke lengolo hantle
Now we find out
Joale re fumana hore li fuli bakilo ke sebe sa mosadi sitle ka mosadi e seng monna
by her way of living her life
ka ba ka la o phila bo philo ba hai le ka yena ho tlile li fulohle Sila ya hai ya utlisa bophelo ke ka lefu ke ba bakae ba tsebang ho
Jobo
wa le shumele metsimine ha le batla ho ngola lengolo fatshe ke tshwere ha le botsa sena ke na le mangolo a ngotsweng bakeng sa nthwana ka nngwe ya sena ha le batla ho bala Jobo le shumele ne mona ere motho ya tsweng ke mosadi o na le matsatsi a seng makae mme o kgotse ditsietsi ha o lokile o mmela jwalo ka palesa o a kgaolwa o a feta le jwalo le a bona Motho ya tsweng ke mosadi o tswaletse lefu hang fela ha fihla empa ha tswalwa pokong ya modimo a keke ashwa o tswa sefateng se seng se neng se le tshimong ya edeni kreste bophelo bo sa feleng bo tla ka sefate o ore e ne e le sefate e hlile ee ba itse o seke wa ja sefate sena modimo o itse o genese morao mane o seke wa ja sefate sena Khale mosadi ke se fate sa thulwana
You're the fruit of your mother.
Wena o thulwana ya mmao, thulwana ya popelo ke wena, ke hantle. Me jwale he, thulwana sa sa bophilo. Sene se le tsimo ya Eden, ke Christ. Ka mosadi o fika lefu. Ka monna popo nya o tala, ho fihla bophilo.
To be born of a woman is death, be born.
O tswala ke mosadi ke lefu, o tswala ke Christ ke bophilo.
Get the idea? That's where now you see where the
Le fumana mo hopolo ke hona mo. Jwale le bona mo modimo wa mosadi a ile nteng ha ke re.
First Adam and Eve.
Bo Adam le Eva ba pele. Ba ne ba tshwantsa bo Adam le Eva ba bobedi. Ya bona katiso. Jwale bo ikatiso ba Adam le Eva ine ile ka kopano ya na. Ho ngata fela le fatshe. Empa tsimulo ho no se jwalo.
God just made a male and a female
Modimo no yente tuna le etsi ya di fela. Jwale ka a entse di bupweng tseding. Le ya bona simolao. Jwale ka ke rete fela.
Now let us in
Jwale arona tekolo nya di nnete tsena tsa modimo tsene te faditsweng re ke re hlahlobeng ho ya pejana ha le batla ke hantle Jwale taba ena e ka thong ga o se o kae o fitla re fitla botibong ba yona ke mpa fela ke tla le bontsha nnete ya yona
There is no minister that
How modisa ya ka nyala mohlola hadi na le ne le tsiba seo le ba tla ho e bala ke hantle
Fitela
ngo bo le fitike lifiti ke mashabedi a motsong mo supa le Ezekiele mashume aman a metsi mine mashabedi a motsong me metla le bontsha hore bo priesta bona bo sa lokela ho nyala mosadi ya ma a milweng ke monna ba biso ena ke ya monyaduwa wa Jesu Kriste wa morwetsana goba ba ne ba tshwara mollo wa modimo ba priesta e ba araba Aaron harina nako ya ho lebala ka ofela re tswe harampa ya motsiare re sana le metsotso e mashima a mabedi me bao ke baraba Aaron ba neng ba tshwara mollo wa modimo ka hona ba keke ba nyela mosadi ya angweng ke monna emo modimo o sa fetuweng o itsalo ba keke ba nyela mosadi emo le mosadi ya angweng ke monna ho bontsha ka papiso mona ha le batla ho e bona hore kereke ya modimo o phelang e hlwekile ha ya silafatswa le ntswe la modimo mme a se phutheho ya bodumedi e angweng ke mona lemohana ha re baleng taba ena mona e le mokgwa wa ho le fetisetsa taba ena Matthew 5, Jesu o buile mona ka ntho e nngwe e bohlokwahlokwa ruri re batla ho e bona Matthew 5 ke tshwaile tse ding tsa dintho tseo ke neng ke batlile ho di bua ho monna fela ka hona ke bile le nakwana ya ho e bua pejana fela ho dikgaitsedi tsa rona empa ke batla ho tswela pele mona jwale kgaitsedi ke batla ho beha madulong ao lentswe la modimo le ho tshepisitseng ona mme o hlokomele ke hona ho dula madulong ao hape Matthew 5, 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 Matthew Matthew Mashume amara kinahana ke Matthew 5 mashume amara ro metsi medi mashume amara ro a motsumo ho qala fela
It has been said whosoever shall let
happen hot motho a hlala mosadi wa hae a monele ngolo la hlalo ke Jesu ya bua yena ya itse ho tlwa tshimolo ho ga le hlokomela
But I say unto you Empa nna ke re ho lona
motho le ka ba mang le mang ya hlala mosadi wa hae haese ka baka la mafebe o mmea hore a fetuwe mofebi le a bona le ka ba mang le mang ya hlala mosadi wa hae haese ka baka la mofebe o mmea hore a fetuwe mofebi hobane o tla boela a nyalwa mme e mong le e mong ya nyala mosadi ya hladilweng wa feba le a bona o na le monna ya phelang ka hona ha o monna ya ka monyalang a ka etsa eng le eng eo a etsa le hore ke mang o na le monna ya phelang ha ana mabaka ho hang empa ha se sebakeng sa monna o beya mosadi hore e seng monna letshwa le loketse go mathisa lentswe ka tatelano le ya bona ha o letho le reng monna a keke a kgona empa yena a keke a kgona le ya bona ho mmeya e seng monna ke seo bebele e se bolelang ka nne ho mmeya
It is not stated against him to remarry.
How do we khashan le monna ho nyala hape empa mosadi? Hobane ke papiso ya Kriste.
Notice it is stated le mohang ho tu akeke a nyala ha se morwetsana fela.
Akanyala hape aka khona akake akanyala hape ha ile morwetsana empa akeke a nyala mosadi wa motho emo le ho leka.
And if he does marry
me ha akanyala mosadi a hladilwe o phila bofebeng. Ha ke tsotela hore ke mang?
The Bible said whosoever marries her
Bibele boletse emolemo ya nyala mosadi ya hladilweng o phila bofebeng ke lona bao ba hladi ba basadi ha bayo le bona qalo eo morao mono ho tloa tshimolohong jwale o nyala hape jwale le mohang yena a ka khona empa yena a keke
like David
jwale ka Dafita jwale ka Salomoni jwale ka tatelano yohle ya Bibele jwale ka Dafita le ba bang bohle
now you notice In 1 Corinthians 7:10 notice Paul
Joale le lemwa ho ba Korinthe ba pele supa le shome le mohang Paulo so la ila ho ba no mosadi ha le teng ya sala monna wa hai a itulela a notsi ka pa ho boelana e se mo nyalo hape e ka gona a itulela a notsi ka pa a boelane le monna wa hai a keke a nyalo hape e ka gona a itulela a notsi empa le mohang ha bua letho ka monna le ya bona e keke la buisa lentswe le shano
From the beginning the sex law
ho tloa tshimolo molao wa motabo ka sthepu jwale lentsula modimo le matha ka nepa halo le tlhao ya modimo le matha ka tatelano
see how there is one school
le bona ka mo hona le sekolo se ile mbotshabela mrs insile bo phirima ka yona le le ketse go tla nneteng hape ho fumana seo ile nsona
it's always been that way
e sa le ho le jwalo ke se le ka nisa ka mehla le modimo ho tloa tshimolo
First before
pele,
the beginning
ho tloa tshimolong ho no hena le lengwe ho me e lengwe fela ka mora ho ba se se kene e bile ho ba le monna a le mo le se hloba sa basadi e matha jwalo thao ha folo engwe le engwe me batho le nama ya tlholeo ke phofolo re di nyantsi re tseba seo rona bohle le bona me tsohle ke tlholeo ya modimo katelano
but now
empa jwale e re ka di tiso di butsi moya wa nnete o re tataisetsa lentsweng ho ho hlalosa lebaka hobane diphoso di bile teng o theosa jwale mengwaheng hobane ditiso di ne di sa bulwa taba ena e ne e sa senolwa ke nnete le mohang lona le keke la etsa gore diriti di tlhole jwale ka ga ke le reretse tirimaneng ya maobane ka seriti se sirelang fatshe se tshwanetse go tswa gantle se lokile o ka ba le seriti sa tlou jwang se sirelang fatshe se tla gomme seešana sa monna mothwana ya fokolang e be tlou kapa tlou e be monna seešana sa motho jwale ga le ka e lemoa e le papisong e phethaetseng jwale go na le mosadi wa nnete mosadi wa nnete morwetsana ya nyalwang ke monna wa hae mme ya phela mme ke ntho e tlhonolofetseng go monna gola modimo a ka neya mora wa hae ntho e bohlokwa go feta mosadi o na ka mofa hono empa o bopetswe ketso ya thobolano mme ga o phoofolo e nngwe e radilweng jwalo ga o se utlwa se senefatsheng se radilweng jwalo ke ka gona le bonang sethepu ke ka baka la go ke yona ntho e se kentseng jwale bonang tlhophollong ya go ketela bonang go na le jesu kreste a le mong na go jwalo monna a le mong modimo emanuele na le dumela go empa ditho tsa mosadi wa gae di ngata le ya bona dikete a tisa ka dikete tsa dikete na go jwalo mosadi wa hae monyadiwa kereke le a utlwisisa jwale ke ka baka leo a itseng wa adama le pele thobalano e tlhagiswa kapa e kengwa natafalang le tlale lefatshe a sa le tshimologong e sa le botona le botsheadi ka go yena mono go bontsha he gore monyadiwa e ka gona a tswe lentswe ka katiso ya semoya dikatiso le ya bona go tlala lefatshe jwale ketsong ya thobalano le ya bona dikolo di lobokantse dintho tseo tse pedi ka baka leo le keke la etsa le loketse go ikgutlisetsa nneteng ya yona gape simologong mme ketelelong go tla ba le morena jesu a le mong le monyadi wa gae ka bongata bonngweng le a e tshwara go ne go ena le dafite a le mong troning morena a le mong ya pelong ya modimo ka sebele ka basadi ba magolo a
matlhano
jesu o dutse troning ya gae halleluya dilemo tse sekete ka mosadi jale ka o etsaetse tshibulong ya bopileng a tswa leroleng ka letsoo la modimo o matla gotlhetsuong ka ditho tse ngata ke lona bao basadi le pieleo bago kenang ka o kereste ebile ga lena go kena ditshileng tse nyonyana ka ntle mono empa ga fela o le setho sa kereke o le ka go phela ka boitshwaro le ka toka ka bowena o keke wa kgona le jalo monna a keke a kgona ka ntle go kereste jalo ka paulosi a tsweletse pele go bolela empa ba leng ka o kereste ga o monna kapa mosadi ke ntho e le nngwe botlhe empa o otlola taba ena lenyalo le tlhalo le tle le tsebe se neng se lokile le se neng se le phoso jwale o bontsha ka go tlhaka mona dipapisong tsena go na le kereste a le mong le ditho tsa mosadi eo tse ngata
He can put us away for
Le mohang a ka re hlala ka bakala bo hlola ba simoya le thutu ya bohata nako le nako ha batla impa le ka hlala le ka jwang ho mohlala mela tswella monna ka hlala mosadi wa hae me anyala emong impa emo e se mosadi a hlale monna wa hae me anyalo ke emong
See all the shadows and types there
Na le bona ha di riti tsohle di dipapiso mono di le ka lekana ka o phetha hala bona popo ya mantla ga se gwabi kae kapa kae e seng kereke monyadi wa ka lentswe e seng mosadi monna nako le nako ke ka gona e sa bue letho kgatlhano le ya monna a e etsa ke mosadi ka mehla ke teng Empa e ka ba monyadi wa Kriste ka oba me hopola ka oba ka rolo ya monna e bile bo letse hore a ka gona fe ga ke dumele mosadi o ruta ka ba go busa empa e le go ikhutsetsa o ba ke Adama ya entsweng pele e ka no ba Eva me a se Adama ya thetsitswe empa gwa bi ke yona e thetsitswe
now standing she shall be saved if she continues
empa o tla bolokeya ha a hlola halalelong le ka phadimeo mme a tswala bana le dintho tse jwalo goba jwale o fetiwa karolo ya monna eno ke yona ntho e tlisang gobane aborama a sa gobane modimo a saka a bolaya sara a dutse mono gantle a latola mme a bua leshano gantle ka pela sefata sa modimo a dutse mono jalo ka monna ya buswang ke lefu a ja nama a ja bogobe a nwa lebese me a re sara o tsheile ke motsheo mono ka morao ga e ka tenteng o ne a eso mmone a bolela ditsena dintho tse di ka tlhajwang a re ga ke a e bua gogang o re modimo o leshano sefatlha matlho ka pela gae empa a keke a mo tlosa gobane ke karolo ya aborahamu amen a keke a mo utlwisa botlhoko a sa utlwise aborahamu botlhoko jale lona basadi bona mo le tshwanetseng
And the Bible said, "You women, be like Sarah."
Maybe Billy Easel or Nabasari, maybe you're like Sarah. Yanning, I chop you like a sea parose. So nela, I peel like a butchepe. Le kan need to human na wahai. Amurata ho. Yena amiti sen murena wahai. Musi mungahai. Melo na babamba sari ba barantse dintsa di aparo tsena tsempi mi patsela ka ntle mona ho itahlela ka pela monna
Jesus said whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her
ya sheba mosadi o molakatsa o se mo fedile pelo nya hai
then who's guilty
jale ke manya sitilwe monna ka pa wena
he's a male made so he could take this act
ke monna o bopetse gore a tlaetse ketso ena mme wena o mosadi ya lokelang go gana mme goreng o ikgaisa jalo ga sebakeng sa phuthuloo wa tseba go keke ga ba jalo godima o batla o gamme o isa lefung ka gara marigwana ao a magutswane oa bona ikeke ya baka baka la boiketlo jwale hekeng ke bakeng sa ditshila o keke wa e amogela empa ke bibele e rialo ke nnete
It's a filthy spirit.
You're not a spiritual being. Udimo aka ha uhele o khidi le fatse le tletse nsire ke ta thaba mo hla le fedile
notice he can
mo ha a ka hlala mo sadi wa ha nna ko le nako ha batla empa yena ke ya mo hlala a ka mpe a ka ntahla le ro le nna ko le nako ha tlelwa ke kakanyo eo empa o moina ke se le ke o molahlela mono le ka mo ho fedile ka nna Salomone o nakanyala mosadi o fela yane a sa nyalwa o nakanyala mosadi o fela ane a mmatla priesta o nakanyala mosadi yane a so angwe tlo ka Davida o ile a nyala dimitsola ine le mang abigale etswe ho no ina le monna ya bitswa sethoto a ina le mosadi ya gabane me ashwa me abigale a nyalwa ke Davida ine ile morena e se mo priesta le ya bona ka hona a nyala empa mo priesta a ke ka etsa ho ho bani o se a amekaba o nkile mosadi wa monna emo hore le mosadi wa hai ha o le jwalo ho ho bontsha borwetsana ba kereke ya morena Jesu Kriste monyadi wa o tla lokela ho hlweka le ntswe ho se be le ntswe le haelang kae kapa kae ruri na le ka akanye ka monyadi wa ya lokileng letswele le e leng le gawile mme le e leng ntho e nngwe e le phoso ya tsere go ikeke ya ba monyadi wa kreste o phethaetse ke lentswe nthong e nngwe le nngwe ga o lentswe le le leng le tlholeyang kae fela share le boga a ka motlhala empa mosadi a keke ya motlhala
He did it and proved it in the days when Luther, Wesley, and Pentecost, when they
were
able to become the
first part of
them,
Luther, Wesley, le Pentecost, mohlaba hana ngo fetwa karolo ya hae e tsholang pele ka o kena kamano kopano ya semoya e le mo emariswa ke karolo e ntsheletsang pele ya lentswe ya utlwisisa o ile a hana kereke ya Lutheran e hanetse Kriste go ba le takatso e nngwe le yona Luther o ile a hana ho Me anke ke bolele hona etso le tlampisa ka mabitso ho jwalo le ka jeno ka emwe emwe ya tsona di sitwa ho nka lentse di hana Kriste. Me mosadi emwe le emwe ya hanela monna ngwana wa hae ha lokelwa ke ho ba mosadi wa hae. Amen.
Remember the Bible when the king married Esther?
Le hopola ka bibeleng mohla mo rena ana nyela Esther ka hobane mofumadi a hanne a inkela e mong fela.
And when the, what happened when she refused to come out with the king obey
me ha haetsala mohla a hana ngotswa le mo rena le mo mamela o jalo le ka mosadi ya hana go ba mofumadi monneng wa hai.
So is it with the church that refuses to become pregnant?
Le ho jwalo le ka kereke e hana ho ema riso mongwa e o re philang ho ona jwale ho tswala bana ba mongwa ona. Harima Lutheran, harima West, le jwale harima Pentecost.
We've got to be the children of this age to the pregnancy of the word of God to bring forth a child of this age.
Re lokese ho ba bana ba mongwa ona ka ke mariso ya lentswe la modimo ho tswala ngwana wa mongwa ona. Ngwana wa peo. Amen. Ke a tshepa hore le a utlwisisa.
Couldn't be pregnant, no.
Habaka ba khona o emariswa che ka baka le o aetsang a molahla hlalong ke hantle. Empa yena ampe a siliki ho mohlala o ile a lahla mosadi a nna tswela pele o senolela mmele lentswe la hae le o mo netefatsa ka o tshwana ka boyena. Bana ba hae ba qala ba nka tshobotsi ya hae ho feta ho ba le butswa ka mokgwa o tletseng kapa ba fetoha bana ba lentswe e seng bana ba kereke bana ba lentswe. Mme monyadiwa e tla ba mofumadi e monyenyane ya ratehang wa lentswe ya hlwekileng ya sa angwang ke mekgatlo efe fela ya motho kakanyo efe fela e ntsweng ke motho o tla be a hlwekile a sena sekone monyadiwa wa lentswe. Amen hape amen. Ke a tshepa le a e tshwara ka ntle moyeng. E tlabe e le moradi ya emarisitsweng wa Modimo. Le bona tlotla e kgolo e mosadi a ka bang yona. Le bona ntho e kgolo eo kereke e ka bang yona. Empa na le bona mo ditshila di beileng teng. Ebe mo le lekang ho bapisa kereke eo ka ntle mono le kereke mona le keke la etsa jwalo. Le o leka ho bapisa sehlola sa strata le kereke ya Modimo o phelang kapa mosadi. Mosadi a imametseng le sehlola. Hobane ntho e jwalo e le teng ke molao wa Modimo. Molao wa kgohlano. Le ka kgona jwang ho thabela mahlasedi a letsatsi ho la bosiu bo le siyo? Le ka kgona jwang ho thabela boso bo omme ho la pula e ne le siyo? Ne re ka tseba jwang ho thabela le ho hlompha mosadi wa sebele ho la ya ditshila a le siyo? Ho tswela pele hantle ho le senola ho senola lentswe la ona empa e mong wa rona a ke a itete sefuba a se leke ho mo lahla mme a nyale e mong.
Now surely it's plain.
Jwale ruri e totobetse ho ba ni mihopolo e bobedi e le post. Le keke la imatisetsa ka nna yena ho fedile ka yona. Ha le imatisetsa ka mane e tla matha e kodumele ka nnane ho tshepiso. Tshepiso ke yena. Ntho ke yena hantle mona.
The word is not.
Le ntse a le thulane. Le loketse ho itulela tatelano. Jwale ho jwalo ka ho Matthew a shebile ntse re bedi dishimelo tse robong e sa thulane le diketso pedi mashabedi a mararo a metse robedi. Jwale ba bang ba lona basadi ba bang ba lona banna ke ya tseba hore le hanana le yo ho ba le ya tseba le keke la pata ho hona jwale le keke empa re ke le bontsha ntho engwe ha ba Matthew ma shebile ntse robedi le shimelo ntse robo itse yang ke hona di rutedi tshaba tsohle le ba kolobetse ka lentswe la ntate le la mora le moyo o halalelang mme ya ba ba hlanuwa mme motho mang le mang ya kile a kolobetswa a kolobeditswe kgahlano le ho a kolobetswa ka lebitso la Jesu Kriste. Ba isika le mongwa e ngohle wa bibele le dilemong tse magolo a mararo ka morao ho mongwa wa bibele ho ya fika nice ya council ya ba ba hloma ditshomo ditulong phapang ke efe ha e ba e sa senolwa mme na le a tseba hore buka yohle bibele yohle ke senolo. Ke ka hona le lokelang ho tseba nnete pakeng tsa ntho ena le engwe ke ka hobane e le tshenolo mme tshenolo e tshwanetse ho nepana le lentswe e seng kgahlano le lentswe. Le ka re be nna ke e senoletse jwale he ha e le kgahlano le lentswe ha yaka ya tswa ho Modimo le ka mohla ke hantle. Jwale ha le batla ho nka Matthew wa lesomelentsweletsengleobedi Jesu o boletse ka sebele sa hae hore kereke yohle kereke ya hae e tla be e theilwe hodima tshenolo ya hae ya moya e leng lentswe. kere go wena o Petros me a sena ba le madi tse o senoletseng gona empa ntate wa ka ya legodimo o senoletse yone mme godima le jwe lena jale ke a tseba metswale ya rona ya katoliki mono le re e gaile godima Petros le Petros boapostola ka gona seketekete tumelong ya boapostola tlhatlhamanong maprotestante ba itse e gaile godima Jesu Kriste
Not to be different.
Isimu fapana impa honka seo a se buletseng fela o itse na ma le madi ha di a o senolela hona impa ntati wa ka ya le hodimo o senoletse hona
And upon this rock.
Amen. Amen.
Spiritual revelation of what the word
Me hodima le jwe lena. Senolo ya simo ya hore lentse ke e. Ke tla ha ke re ke yaka mme di gore tsa di hele di keke tsa heletsa.
His wife will not be tempted with other men.
Mosadi wa haya ke ke e kwa ke monna e mong ke tla ha ke re ke ya ka mme di gore tsa di hele di keke tsa heletsa le abela le kaini tsimo ya ele kaini o ile a ntsha kutlisiso ya haya ka sebele o itse jwale sheba modimo ke modimo o lukile o ka hodima hlolo yohle ka hona ke tla ga dinawa le ditapole mme ke tla fumana dipalesa mme ke moetsetse a letare entle haholo ke kereke eo a gumama o ne a dumela modimo a rapela modimo a phahamisa matsoho a hae mme a neela setlhabelo sena a etsa ntho e nngwe le engwe ya borapedi e ntsweng ke abele abele aha a letare e tshwanang empa itse ha abele a tlisa ya hae a tla le konya jwale kaine a gopola jwalo ga a ne a etsa setlhare sa sele gore ntata e leng mae ba tshwanetse ba be ba jele tholwana jalo ka ga ba rutilwe tshimong empa abele ka tshenolo e kgetheileng a tseba gore ebile madi a entseng ka tshenolo e kgetheileng mme bebele e boletse go baheberu kgaolong ya lesome le motseng bedi kgaolong ya lesome le motseng mong gore abele ka tumelo tshenolo o tlhaiseditse modimo sa tlhabelo se fetang sa kaine mme modimo o pakile gore o ne a lokile na go jalo amen moina kgaitsedi e tlhakile jalo fela ka ntho efe fela e ka bang teng go nna ntho yotlhe ke eo jwale mabapi le lenyalo le tlhalo le ya bone e loketse go senolwa go fitlhela e senolwa ga o e tsebe empa o tshepisitse malatsing a ne a qetelo mongwaeng ona gore sephiri ka se se batilweng ka gara bebele se tla senolwa ke ba bakae ba tsebang go tshenolo kgaolo ya lesome jesu o e tshepisitse gore diphiri tsena tsotlhe tse patilweng mabapi mabapi le lenyalo le tlhalo diphiri tse dingwe tsena tsotlhe tse bileng teng di tla senolwa nakong ya qetelo jwale le ya gopola le ntse le itse ya thuson le gopola lesedi le motlholo sebakeng manyelo a supileng a eme mono go gutu le o manolola ditiiso tse supileng tlhokomelang se ileng sa etsagala go go nepaetse jwale go tswela pejana gape empa jwale utlwang ke a tseba nako ya lona ya go ja ya fitlha empa ke ja ga monate fela le mohang jwale mosadi o na le sebaka sa hae mme ke lehakwe le theko e tlhokwang salomone monna eno ya neng a ena le basadi ba dikete tse lesome kapa a ena le basadi ba sekeikedialo o boletse monna ya fumane mosadi o fumane ntho e molemo a re mosadi ya molemo ke lehakwe le tlhokwang mokhakeng wa hae ke tlotla eo
But an unrighteous one is water.
Empa ya hopo ke metsi mading a hae bo ke bo philo ba hae.
He said there might be
Ari ho ka ba le monna a le mmu ya lukile ho ba sekete. Salomone o boletse hona.
But said you wouldn't
Empa ari o ke ke wa fumana mosadi a le mmu ya lukile ho ba sekete. Salomone o itsalo le bona.
Now, notice that.
Joale le lemwe seo ka mo ho leng ka teng.
But you see, woman
Impa wa bona mosadi wa o le hako le hlokwang ha o batla ho ba le hako le hlokwang impa takwatso iluketse ho ba ho mina le a bona hore le nyalo le hlalo di bile teng morao kwa na mo Jesu a supile teng ke ka ho bani se susa sa sidi sohle e le ba mofuta wa hao ke ka hona se thebu le hlalo le ditho di le ntla kengwa simulo ho no se jwalo le ka mohla me o keke ha ba jwalo le fasting le o le ka kwana
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Sheban Jacobo eo, ba patriareka ba tswang ho yena. Bonyane o nae na le basadi ba le shumele metsi mmedi.
He married two sisters and had concubines.
Anyala di khaitse di tsepedi, mme a ena le basadi ba di nyatsi ka thuko hombo. Basadi ba simolao, bao ane ka dula le bona. Mme ba patriareka bao, ba tswetse ke basadi bao ba di nyatsi. Na ho jwalo le ya bona, ke loketswe tsa rolentswe le mathe ka thello. O ke tshwere maqepe qepe a tsona. Hore ha tsebelo tsa budisa ka tswa imposa ka yona America kopana re ka e bua empa ruri ha ba aena le moya wa letho a ka bona hantle mona hore ke nnete ha o putso teng mosadi a molemo ke to e khabane ke tseba se ke tseba basadi ba magonte ke kopana le basadi ba magonte ba sebe ba magonte jwa le ka monna o fufela ya kileng a tsamaya.
She's a byproduct in the pieces.
Ke khwabi mike phatsa ya hai mitulo o ile a mo mamela o fela ke karolo ya hai.
But it's up to her. She's made so she can.
Impa huyena ubupetsu hore abe di tsila. Mi u fila tokelo ya u hana ka pa u amohela.
That's contrary.
Taba eo e ho hlana le popo ya mantla tshimolohong le ya bona. Empa ke lona ba o he.
Now.
Jwale ke hore a le shumele metso mmedi ka hona ke tla tlola ntho engwe mona metso e mmalwa ke batla ho lobotsa ntho engwe.
Now remember. I say this to just my group only.
Ki wata ba ena ho se hlopa sa ka fela. Me ka ntle moyeng. Ki wata ba ena ho balatedi ba ka ka sebele. Molaetsa ona o libisitswe ho bona fela. Le taba eo ke tla e bua mona. Mutu ofe yena ya hae ya ke modisa wa mohlapi wa hae. A ke a etsa seo a se batlang. Ho yena le modimo. Mo priesta ofe mo reri ho wena moena wa ka. Ke bua Jeffersonville bona fela. Se ba ka se le seng seo ka bua ntaba ena hona teng. Ke ka ho ba ele mohlapi wa ka ka sebele. Ke mohlapi o moyo halang o mpile ngwana ho utlwisisa ho ba mookamedi wa ona. Mme o tla batla boikarabelo ho nna. Mme batho bana ba ka ke mmeya e sokolotsweng e tswa ka makgalo ohle a naga eo ke isitseng ho Kreste. Mme lona bana ke mona ho le thusa mme ke motswalle wa lona. Le ka nahana hore ke bua kgahlano le lona. Ke bolela taba ena le ya bona molemong wa lona. Ke a le rata, mme ha o se jwalo, Modimo ke moahlodi wa ka, le a tseba ke a le rata. Ke taba e thata e matla haholo. Ke ne ke sa tsebe hore ke itlise jwang. Ke tla etsang Modimo ke na le banna le basadi ba dutseng phuthehong ya ka. Ba bang ba bona ba nyetse habedi kapa hararo. Banna ba lokileng le basadi ba lokileng, ba ferekane ka botlalo. Taba e bakilwe keng, thuto ya bohata ke yona, ka baka la ho se emele morena. Seo kopantsweng ke Modimo ho sebe le motho ya se arolang. E seng se kopantsweng ke motho. Seo Modimo a se kopantseng mmoho. Ha o fumane tshenolo e totobetseng e tswang ho Modimo ke mosadi wa hao, mme hoo ke wa hao bophelo bohle ba hao. Empa seo motho a se kopanyang mmoho, motho mang le mang a ka se arohanya. Empa se kopangwang ke Modimo mmoho ho sebe motho ya ititang sefuba ho se ama. Sohle seo Modimo a se kopanyang mmoho o itse ho sebe motho ya se arolang. E seng seo magistrata ya itseng a batla a tailwe kapa ntho e sele e se kopanya mmoho kapa moreri ya itseng ya weleng ka sehlopha sa ditumelwana bukeng ya ka ba dumellang ho etsa ntho e nngwe le e nngwe lefatshe mme lentswe la Modimo le robetse mono hantle ya bona. Ke bua ka seo Modimo a se kopantseng
mmoho.
Jwale ke tla le bolella taba ena. Ke kelohloko haholo ka seo ke le bolellang sona. Ha ke a ikemisetsa ho kgohlahala ho lona bathuting. Ha ke a ikemisetsa ho kgohlahala ho lona, ba ena ba ka ba badisa. Ha ke a ikemisetsa hono. Empa ke jere boikarabelo. Ke lemoha hobane taba ena e beilwe matsohong a ka. Mme haeba nkeke ka e kwetla, ha ke tsebe hore ke ntshe jwang. Mme ke a tseba hore lebanta lena le tla kgona. Oh, ke tla dula ke le malalalaotswe. Ofisi e ya bulwa. Hoba ke ena ya tla, le ya bona. Jwale fela ka ho etsaetse ka peo ya Noa. Empa e pakilwe e le nnete e tiileng. Ke tshwere dipampiri, wana mona hantle tse tswang pampiri, moo basadi hona jwale, mme esita le boholo, esita le mabatowa a mang a maholo a dibishopo, a tshwere ditshwantsho tsa samantlha. Noa e haba lotolla mosadi le ka moo ithatikang ka yena fela, o kene ke ditshisimo tsohle tsa mefuta le dintho, ntho e nngwe eo monna a kekeng a mo thetsa ka yona, ka morunun wa Noa o ithatikang ka yena le jwalo jwalo. Ke nnete ruri, mme ho ntse ho mpefala, ho mpefala, mme o tla mpefala. Noa atinesio ine ke ya ba le kamano ya bong le yena hola ile ine ile Noa empa hopolang nkile ka kena phisano ntsa tsileleng e seng phisano muruti fellow assemblies of God le ba motlatsang hat o fositse ka beng e o kare be mo hlomong ke fositse ke batla hore lona le mpolelle e bile wa bua tsela pele me a qala a bua ka yona ke ya pele le a tsiba a itshopahanya. Nento emwe e wa ileng a e bua ar Moina Brenham le sika leo le kae Modimo o itse ya mofuta wa yona. Jwale le sika leo le kae leo o itse le pakeng tsa motho le sebaka leo mahlale a sa le tholeng jwale o kae hore na le teng lefatshe na e ne le shimpanzi tjhe hoba madi a shimpanzi a keke a tswakana le mosadi ha o phoofolo e nngwe e ka tswakana le yena. Che a keke le senna sa monna sikeke sa tswakana le di etsi hadi ikeke a etsa hala jwale ile phofolo eo ya hore e kae jwale modimo o itse ntho engwe le engwe e hlaise se sa yona kae ma mona motho fela mme Musa wa moyo halala ware molelele le teng mona jwale pele ka re be mohlomong le nyametse mme la fela a re empa moena Branham bone re bua ka letso ga ke re ka re e monghadi mme ka re ka gobane bao ba re dintho tse ding tse kang di-dinosara le mamose le dintho tse jalo dimamose kerialo di nyametse le jwalo-jwalo ka re e ne e ka ba gono a re moena Branham re bua ka bopaki ba lentse ga sebe se le teng mona jwale he sebe sa mantlha e loketse go ba teng mona le yo mme ka re morana Jesu o itse le senagane seo le tla se bua ga le ena pela motho bane le tla se fua goreng eo mme morena ke tla reng a re molelele e teng mona jalo fela ka ga le bona dipono kalaneng ka re e teng mona ke sa tsebe go kae a re go kae mme le pele nka nagana a re ke sepente ke sona seo e neng e le sona gantle goba ga e sa tlhola e le seba o ne a rohakwe mme a gagabiswa ka mpang matsatsi otlhe a bophelo ba gae o teng mona nago jalo mme o santse a tshwara le leketso eo a entseng sebe seo se sebetsang gotlhe godima mosadi se sa le teng jalo ka botona ba monna ka mokgwa o ke gona mo mosadi a fumana maemo a gae a matlho a le phega le dintho motlha ditshisimo tsa gae tse tlodisa ntho efe fela eo monna a ka etsang le ka motlha ke tla emisa mono o ba re ka gara mogopi o kopaneng ke tla nka banna ba mmalwa ke tla re tla eng ka gagolwanyane ke tshwere dipampiri le dintho tsotlhe tse robetseng mona gantle le tsong laka gantle gona jwale mme ke ne ke tlilo ditlisetsa tsona o seng gona ke ne ke tlilo kaeta letsheare lotlhe taba ena empa jwale ke tla kwala ka go bolela sena taba ena e ya kerekeng yaka fela e seng kereke yaka motlhatswana o dumelang go nna le bantatelang taba ena e ya go bona tsatsi le leng e re ka ke tseba gore ga ke le jwetsa taba ke tshwanetse go tla e le go rialo morena ke ne ke tshwere mangolo ga ntshenolela yona empa morena modimo nka reng go phutheo eo ke tla ba le dikarogano monna o tlabe a dutse mathulene ka ntle ka gara seratswana le gotlhe fela na nka mo tloela basadi na nka tloela monna wa ka ke tla etsang ka re morena nka etsang
Go up yonder in the mountain.
Ntho ya re go nna nyoloela thabe mmane mme ke tla bua le wena mme ya re ke sa le godimo thabeng ke sa tsebe gore tlase Tucson ba ne ba le bona empa e sita le mesue ya bitsa bana go tswa ngwananyana wa ka a ena le bona go tswa phaposing ya sekolo mme ya re sheba mmane thabeng yane o na le leru le lesetlha le ka mollo le le nyoloelang godimo sebakeng mme le boele le theo le fatshe le ya godimo sebakeng mme le boele le
fatshe
mofumadi evans o teng mo roni o teng mo ke ile ka theowa ke feta stationeng motlhankanyana eno wa cratching ya evans mono mme le pele nka tseba seo mošanyana a neng a tla se bua a nkemisa tlekelele a re moena Branham o ne o le godima thaba eo mane ga ke re ka re o bolelang roni che le ya bona go bona seo a neng a tla se etsa go tlhaa dintho tse ngata ga o di bolelele batho e fetoa taba ya gono ke ena o bona dintho tse ngata ga kana di etsala e be e be tlwaelo go wena le ya bona ke mpa fela ke sa bolelele batho ka re roni o ne o a re nka o bontsha mo o ne o le teng gantle a re keile ka bitsa mme mme ra ema mmona mme ra bona leru leo le lopaletse godimo mono le ya godimo le tlase keile ka re e loketse be e le moena Branham ya dutseng godimo mono kaekae ke modimo o bua le ena mme motse otlhe batho ba leshebile tsatsi le tlhakileng maru a lesio kae kapa kae go hal mme lerugadi lena le lesetlha le lopaletse mono le theola sebopeong sa fanele le boele le gutle le phatla le jwalo metswalle mme ke ntane o kwala le ka thoa nthong ena ke ka yona nako eo ga ntho ena e ne e senolela nna eo ke tla lebolela yona gona jwale ka gona le se e fose jwale ke bua le balatedi ba rona fela ba latela nna le molaetsa ona fela e seng ba ka ntle le mpakela taba ena pela modimo go setlhopha sena fela jwale re fumanwa re le gara ditshila tsena ka baka la dithuta modimo e tolokilweng ka phoso nago jwalo ke ka gona lona basadi teng le nyetsweng gabedi le lona banna ka baka la thuta modimo e tolokilweng ka phoso Jwale ke batla ho le bontsha ntho eo a mpoleletseng yona.
And if God our creator
me haiba modimo mupiwa rona abutswe potso mohlana le lefatshe mona Jesu Kriste.
And when his delivering prophet came forth, Moses,
le mohlamo profeta wa haya lokulang ana hla moshe tas e khapeta ho ntsha bana mono e khapeta ho ba kenya le fase na pallo.
And Jesus said here that Moses seen the people in this condition.
Me Jesu o buletse mona hore moshe o bone batho ba le maemong ana me ba nele ngolo la hlalo ka o bane ditaba dine di le jwalo.
Moses
Moshe afumana jwalo jwale ka abafe
God permitted Moses that prophet sent
Modimo adumela Moshe mo profeta eo ya rumetswe batho go banela le ngolo lena la hlalo.
And in 1 Corinthians the
me ho ba Korinthe ba pele e gaolo ya supa timana ya le shumela mo tsumedi ya le shumela mo tsumahlano ho mo profeta wa testamente encha Paulos ya go pane le ntho e tswana nkerekeng.
And spoke this is I, not the Lord.
Me abulela taba ena mona ke nna e se morena na ho jwalo ka ba ka la maemo a hlalo.
It wasn't so from the beginning.
Empa Moshe a dumelwa hona me modimo wa bona ho bane ho molemo me Paulos le yena a fuwa tokelo ho hla aneng a fumana kereke ya hae e le maemong ao.
Now you believe this to be true.
Le dumela hore taba ena ke nnete. Me le dumela hore itswa ho modimo.
And by the vindication of his
me ka nnete fatso ya lerula hae le molaetse wa hae o ntshikile ho fitla mona. Ana modimo ho dima thaba ona ke a ntumella ho etsa ntho e tshwanang ho le dumela ho itsamela le jwalo. Me le se hlole le etsa hape.
Go with your wives and live.
Tsamaya le basadi ba lona me le phele ka kgotso ho ba hora e se e phirimile.
The coming of the Lord.
Oh,
we haven't got time to pray. Don't you dare
try
to do it again. I'm speaking to my congregation. But if you are married,
and God will do it with you, then you can say this. Hore nka bua taba ena tselo e mo solo solo ka ka la manolo ya ditiso tsa supile me ena ke putso e ka ara lentso la modimo.
Let them go on and as they are and
iri ba itsamaele ba le jwalo me ba se hlole ba etsa sibe hape simulo ho ngono se jwalo ho jwalo ho no se jwalo me o ke ke ha ba jwalo tetello. Empa tla sa maemo a mehla ya kajeno jwale ka mohlanka wa modimo nke ke ka ipitsa moprofeta wa hae. Empa ke dumela hore mohlomong ga ke sa romellwa hono ke ntse ke aga motheo wa hae motlha a tlang ruri. Ka baka leo tlasa maemo a mehla ya jwale ke o laela ho ya lapeng la hao le mosadi wa hao. Ga o thabile le yena phela le yena hodisetsa bana ba hao tshabong ya modimo. Empa modimo a o hauhela ga o ka pheta wa etsa ho hape. Ye rute bana ba lona hore ba setse ntho e kang eo ba hodisetsa ntshabong ya modimo. Me jwale e re ka ha le dutse ka mo le leng ka teng a re yeng jwale gore ena e phirimileng ya mantsiwa eo re phelang ho yona mme o hama le pheong e hodimo eo re ebiletswang ho Kriste mo dintho tsohle di tla etswa ho fihlela ke le bona phirimane ena morena modimo a lehlonolofatshe re sa rapela. Morena modimo re lebisa ditebo wena re a o boka e sa le wena Jehova e moholo ya dumeletse moshe. Moshe mohlanka eo mme o naka reng bathong ba habo mme modimo o ile wa mo dumella ho ntsha lengolo la hlalo. Paulos moapostola e moholo eo e neng e le mongodi wa testamente e ntšha jwale ka ha moshe e ne e le wa ya kgale. Moshe o ngotse melao le lekgathe la melao.
Ba profeta
ba bangata mantswe a bona a kentswe ho yona empa moshe o ngotse melao.
And you suffered him a writing
me o modumeletse ka lengolo go ba ngolla lengolo la hlalo ka baka la bothata ba pelo tsa bona.
The great Saint Paul being the writer of the New Testament
mohala le di Paulos e moholo ka ba mongodi wa testamente encha le yena o naka omela jwalo hore ke bua tlasa maemo ana nna e seng morena.
So is it today, Lord God, at the end of the world?
Ho jwalo le ka jeno morena modimo phelo tsonya le fatshe. Re sa le mona tsa mo hawa modimo. Tsibonya hore hang hang re ka arabela ka pelase fahlo sa hai. Me ere ka o yentse tsengata ha kana morena ke khodise ile mahlong a batho bana hore ba ka itshwarela tabeng ena tsone ka hoja itswa ho wena. Le o paka mona ka jeno ka batho ba bangata ba dutse mona ba bone mpontsho eo o di mathaba le hona. Mo manyelo ya morena a tlileng ka sukotsane mo itlileng ka manyelo a supileng mo tshenolo ya dipiritse a supileng e phuthulutseng teng. Le lona le nyelo yeo le nyona yeo hodima yona thaba eo ka lona letsatsi leo taba ena e neng e senolwa. Modimo ke rapela hore batho ba tle ba ye hae ba tletse teboo ha e le moo Modimo o ba file mohau ona. Ke mpa ke e buile fela morena ka tumello. Mme ke bua ka tumello fela morena. Mme batho ba be motlotlo hona ho ba sa tlo leka ho etsa sebe seo hape. Mme ba se leke ho etsa sebe sefe fela empa ho rata ka dipelo tsohle tsa bona. Morena thabisa malapa ana. Mme ba ke ba hole mme ba hodisetse bana ba bona tshabong ya Modimo. Ho ba molaetsa wa ka o neng o dutse pelong ya ka o rerilwe morena. Ke entse tsohle ka moo ke tsebang ho di etsa mme e se e le dibeke Satane a ntwantsha le dihora ke sa robale. Empa jwale ke a o laeletsa morena bathong bana ba tle ba o badisise le ho tsamaya ho phelela wena. Fana ka sena morena o tlohile mahetleng a ka jwale ba matsong a hao. Ke rapela hore o tlo ba hlonolofatse. Hlonolofatsa disakatubi tsena morena tse sa tswa bewa mona bakeng sa bakudi le ba mahlomoleng. Bosiu bona e le bo bong ba a maholo, masiu a matla mo batho bohle ba tla fodiswa. Fana ka sena morena, re hlonolofatse mmoho. Re ke re ikele ka kgotso re thabile re nyakaletse ho ba Modimo wa dihlodi lweng o re bontshitse ho tloha tshimolohong. Mme o re otloletse. Hara ditshila tsa rona tseo re leng ho tsona, mohau wa ona hape matsatsing a qetelo. O Modimo o moholo, gomme Modimo ra o sa feleng, re o leboha hakakang ka hona. Mme dipelo tsa rona di ke di thabe hakana, hore re sa tlo hlola re ba le takatso ya ho sitelwa e bitsong la Jesu. Amen.
I love him.
Hobane le ke la morata.
Love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.
Ke bua jwalo hore baruti ba tle ba utlwisise. Taba ena e ya ho bao ba latela molaetsa ona fela. Oh, le thabile na? Ke le boleletse nnete ho rialo morena ho haola jwalo. Jwale ha re emeng re phamise matsoho a rona re sa e bina habe. Ke a mo rata.
I love him for his grace. I love him for his mercy. I love him for his word and the word.
Ke mo ratela mohau wa hae. Ke mo ratela lereko la hae. Ke mo ratela lentswe la hae. Mme lentswe la morena le tlile ho ba profeta. Go moina.